mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 5. mája roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Dnešnou témou je právna stránka očkovania na Slovensku a v Českej republike. Tretia časť. Mojím hosťom, teda hostiami sú, prepáčte, ja som nebol informovaný, ale prvým mojim hosťom je pani doktorka Ľudmila Leleková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer vám prajem. A mojim druhým hosťom je pán inžinier Marián Filo.
Dobrý večer.
Dobrý večer vám prajem. Pani Leleková, ak dovolíte, tak začnem s vami, ak sa dá. Dostal som čerstvú informáciu, že Český spolok skeptikov Sisyfos vám udelil blúdneho balvana. Mohli by ste nám k tomu niečo povedať a hlavne, že z akého dôvodu?
No, musím říct, že udělení této ceny mě značně pobavilo. Především nevím, za co jsem ho dostala. Na tom dopise, který mi pánové z Sisyfu poslali, je napsáno, že mimořádné zásluhy. Takže jsem přemýšlela, jaké mimořádné zásluhy jsem mohla tedy, když jsem si mohla dopustit, abych byla poctěna touto cenou. A napadají mě pouze dvě možnosti. Buď je to moje vlastně praktikování alternativní medicíny, to je jedna možnost. A nemyslím si, že v tomto poli jsem zase tak důležitá. Takže druhá možnost může být to, že mé jaksi protiočkovací aktivity neušly pozornosti a bude to pravděpodobně za to. A myslím, že i v tom smyslu se snad vyjadřovali, nebo takhle všichni i pochopili. I televize to takhle pochopila, která intervjuovala ten večer. No, pokud je to za očkování, nebo za to, co dělám kolem očkování, tak je to v podstatě směšné. Protože oni jsou údajně skeptici. Skepticismus znamená nepředpojaté pochybování, zkoumání, a priori pochybování a zkoumání všeho. A znamená to nepřijímat slepě, prostě takzvaná zdánlivě samozřejmá fakta. Takže jestli ty pánové se myslí, že teda to, co se jaksi oficiálně prezentuje ohledně očkování, je ta skutečná pravá věda a je to prostě prokázané, naprosto dokonale prokázané vědecky, a že kdo kritizuje očkování, tak je mimo mísu, tak si myslím, že mimo mísu jsou oni. Myslím si, že za moje protiočkovací aktivity, to znamená skeptické zkoumání očkování, měli nabídnout členství. Dobre. By ho chtěla tady.
Dobre, ale zase mne sa to zdá dosť nevedecké, že vám udelia tú cenu a nepovedia, že za čo.
No, myslím, že to má trošku zmatek.
Viete, lebo ako tak, a ja keby som ju dostal, ja by som bol poctený, ale zase by som chcel vedieť, že za čo, aby som vedel, že v ktorej oblasti mám teda ďalej viacej pokračovať a fungovať. Viete, že za čo mi to dali?
Ja viem, mne to je v podstate jedno. Víte, ja som řekla, že som poctená, a tým poctená nejsou. Mne je to v podstate fuk, protože to je skupinka několika set lidí, z nich podľa mňa väčšina ani nemá vysokoškolské vzdelání. A vlastně těch pár jaksi mediálně známých profesorů, kteří většinou vstupují v televizi a s jejich jmény se to trošku stotožňuje, tak za nimi je normální obyvatelstvo. A to znamená, z mého hlediska a z právního hlediska jsou na stejné úrovni jako klub filatelistů, včelařů nebo jakýkoliv prostě občanský spolek. Takže nevím, co jim má právo mluvit o věcí, které se v podstatě vůbec nevyznají. Já si myslím, že teda na druhou stranu si říkám, že možná je pan profesor Hest skutečně geniální, když dokázal za svůj život, tak dlouhý život, ale přesom jenom jeden život, prozkoumat prostě všechny nebo desítky různých alternativních medicínských nebo léčitelských metod a naprosto dokonale se přesvědčil o tom, že všechno je prostě podvod nebo placebo efekt. Takže teda klobouk dolů, protože jenom třeba studovat dobře homeopatii, opravdu člověka zaměstná na celý život. Nebo čínskou medicínu.
No, ono je inak ale jasné, že za čo ste dostali tú cenu. Tam oni na svojej stránke zverejnili, že za udatné tažení proti očkovaniu.
Ano,
takže...
ano, tak v tomto prípade teda si dali vlastný gól.
No ale ja by som rád podotkol, že nie ste prvá vystupujúca na Slobodnom vysielači, kto dostal toto prestížne ocenenie.
Počkajte, my máme aj ďalších.
Áno, áno. A pán Adam Bartoš je tiež nositeľom tejto ceny.
Bol mojím hosťom.
Áno, rovnako tak Emil Páleš.
Aj ten bol mojím hosťom, ale tak samozrejme viacej u Borisa. Ešte niekto?
No, plánoval som pozvať aj profesorku Struneckú, ale tá sa tak nejak ospravedlnila, že tento rok má príliš veľa inej práce, takže nie, ale snad časom bude. Tá tiež dostala blúdny balvan. Takže tých zaujímavých nositeľov je v celku pomerne veľa, no.
Tak ono to je v podstate ocenení kvality. Jo. Ten začiatok dostane do veľmi vybrané společnosti, protože tam jsou přesně lidi jako paní profesorka Slunecká nebo Stanislav Grof a mnoho dalších, když mě asi v tuto chvíli nevybavím. Takže je trošku taková, myslím, že si neuvědomují, že udělení této ceny má v podstatě asi opačný efekt, než zamýšleli.
Ako je to mediálně známe v Čechách, tento?
Docela dost, to oni jako to mají měli pokrytí mediální, byli profesor Grigal byl v tom v událostech komentáří večer v televizi, jako živý host, obvykle se to nějakými novinami prožené, a občas takhle vystupují a jako vyjadřují se ke všemu možnému, dělají takové různé svoje setkání, rituály, když tam procházejí, prosím vás, zabalení do prostěradel, asi to má teda imitovat římskou togu. To nežertuji, viděla jsem to v novinách někde, takže prostě se zabalí do prostěradel, jedno rameno nahaté kouká ven, asi zhruba jako Dalajlámovi. Na hlavu si dají věnec bobkových listů a takhle se tam prostě promenují a dělají nějaké ty svoje takové ty prostě rituální tanečky. A takhle i k udělování těch cen si pozvou novináře, kteří tam jsou naživo přítomní, takže pokud někdo obtěžuje si tu cenu přijít vyzvednout, tak jako má mediální pokrytí také. No, většina lidí samozřejmě si tu cenu vyzvednout nepřijde, takže oni ty balvany musí zase otáhnout domů. Nebo někam do své kanceláře, nebo kam to dávají.
Dobro, mi to připadá jako celkom dobrý ťah mainstreamu na zdiskreditovanie lidí, kteří prostě nespívají jejich pesničku.
Já nevím, musím vám říct, že v tom týdnu po udělení té ceny, kdy to jakoby proběhlo médii, tak já jsem dostala jako spoustu, v podstatě řádově desítky e-mailů, v podstatě většinou od naprosto cizích lidí, ale kteří mi všichni vyjadřovali podporu, v podstatě říkali, no tak teda tentokrát to je vidět, že děláte dobrou věc, takhle v podstatě z e-mailů bylo, je vidět, že se někomu šlápa na kuří oko a že teda se na správné cestě. Nejvtipnější ovšem byl jeden e-mail od nějaké dámy, která mi napsala v úvodu, že on je také členkou z klubu Sisyphos, ale že si myslí, že teda tentokrát pánové z vedení opravdu šlápli vedle. Takže to bylo jako nejlepší, že vlastně ani ta jednota uvnitř není.
Máme my něco také tu, pán Filo?
Bolo tu a vlastně Emil Páleš sa s takoutou slovenskou verziou Sisypha potýkal kedysi dávno, ale údajne on teda to tvrdí, že vďaka nemu v podstate sa rozpadli tí slovenskí Sisyfovci, čiže bolo a už nie je. Alebo neviem, možno vznikli nejakí noví, možno tí teraz, čo si hovoria, že lovci šarlatánov, že to je taká ako znovu zrodenie skeptikov, alebo teda kvázi skeptikov. Lebo aj Adam Bartoš, on si tam bol osobne prevziať tú cenu, tak on hovoril, že ho to prekvapilo teda, lebo že si asi chcel snáď dať prihlášku do toho klubu, pretože euroskeptik je skeptický voči oficiálnej verzii 9.11 a tak ďalej a tak ďalej. A zaujímavé, že mu ako udelili tú anticenu, hoci no, je ako skeptikom par excellence.
Oni sú potom teda skeptici pravdy, alebo ako to vidíte?
No a doktor Jan Hnízdil tiež teda patril medzi týchto skeptikov, ale už nepatrí. A on to tak nejak komentoval celkom vtipne, neviem, či si presne spomeniem, ale že neboli dostatočne skeptickí voči vlastnému skepticizmu, alebo tak nejak proste.
To je dobré, no. Dobre, tak týmto profesorom zahráme krátku pesničku a po nej sa vrátime. Zahráme krátku pesničku a po nej sa vrátime.
vyzerá, tak ho každý prezýva. Profesor Indigo, a čo všetko v hlave má, ako opísané má, tak ho každý prezýva. Profesor Indigo, profesor Indigo, Indigo, Indigo. Poslal som ti istoka, preletel cez trídu až, spadal to a zbalil ho. Profesor Indigo, teraz číta listoka, tvár z toho vedú má. Takto z našej lásky nám kúsok ukradol, kúsok ukradol, ukradol, ukradol. Profesor Indigo nepochopí, žije si zavretý do definícií. Profesor Indigo dávno už nevidí, že je tu obloha, z ktorej dýchá, že je tu láska, čo mu chýba, a preto znova u mňa prepadá. Často nám to praví, že ešte na tom mladý sme, láske horia krídla a spadne z oblakov, že treba byť praktický, myslieť automaticky, utopený v poučkách. Profesor Indigo, profesor Indigo, Indigo, Indigo. Profesor Indigo, na čo byť zložitý? Rozbúraj štyri steny svojich definícií. Profesor Indigo, krásne to uvidíš, že je tu obloha, z ktorej dýcháš, že je tu láska, čo je chýbaš, všetko ti znova krásne pripadá. Profesor Indigo, na čo byť zložitý? Rozbúraj štyri steny svojich definícií. Profesor Indigo, krásne to uvidíš, že je tu obloha, z ktorej dýcháš, že je tu láska, čo je chýbaš, všetko ti znova krásne pripadá. Profesor Indigo, na čo byť zložitý? Rozbúraj štyri steny svojich definícií. Profesor Indigo, krásne to uvidíš, že je tu obloha, že je tu láska, že sme tu my. Profesor Indigo.
Naživo. Naživo. Z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
A vraciame sa po krátkej pesničke pre týchto našich profesorov. Mojimi hostiami sú stále pani doktorka Eleková. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
A pán inžinier Marian Filo.
Dobrý večer.
Tak, dobrý. Pán Filo, naposledy, keď sme tu boli, tak toho, keď sme tu boli 6. A až potom, lebo predtým vyšla tá tlačená forma druhého u týchto smeť. Počkajte, musíme takto.
Áno, ja
bavili sme sa pred reláciou, že musíme si od Palka Sralka požičať Enigmu, aj Palko, nehnevaj sa, pretože pánovi Filovi boli vytknuté tri veci ako neprofesionálny prístup k veci, tak hovorte, ktoré.
Áno, istá odborníčka na médiá má, alebo teda viacero osob, ale táto hlavne ma upozornila, že nie je prípustné hovoriť o smetisku a smetiaroch, takže odteraz to bude Červený denník.
Červený denník sú smetiari. No tak, aby si ľudia vedeli, o čom je reč, no.
No, potom už nebudú žiadne ovce, ale milé ovečky budeme nazývať neprebudený, nevedomý alebo nezorientovaný občania.
Nezorientovaný občan, dobre.
No a nebudú žiadni vymletí pediatri, aj odteraz budú iba jednostranne informovaní pediatri.
Dobre, takže pán Filo, teda údajne podľa odborníkov porušil tri tieto pravidlá mediálne. Údajne ja ich porušujem toľko, že keby sa to malo napraviť, tak by som to musel celý večer mlčať, takže ja sa ani nebudem pokúšať. Takže Červený denník, teda druhého, vydal nejaké to očkovací...
Ten, to bol 2. apríla, aj, teda pre českých poslucháčov Dubna.
Dubna, no. No. A potom až pozdejšie vyšla tá elektronická forma. Tak no. Ako to je teda?
Bol v tom, že v celom tom vlastne dokopy 10 stránkach denníka z celkovo 32 stránok nebol jeden jediný odkaz na, na zdroj, okrem dvoch citácií. Jedna je teda Petra Tuhárskeho, ktorému údajne dali menej než 3 hodiny na vyjadrenie k celej veci, 10-stránkovej. A potom ešte od docentky Zuzany Krištúfkovej z Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá okrem toho je ešte predsedkyňou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti a ktorá tam má teda podstatne väčšie slovo. No, tak to boli, ak som dobre počítal, jediné dva zdroje a zvyšok bol bez odkazov na zdroje, s tým, že všetky odkazy na zdroje nájdete na očkovanie.sme.sk. No lenže keď ste si v tom čase, keď to vyšlo, pozreli očkovanie.sme.sk, tak tam nebolo nič okrem nejakého formulára, kde ste sa mohli zaregistrovať, dať tam e-mailovú adresu, že vás upozornia, ako náhle to bude spustené. No a medzičasom to teda spustili, keď sme mali minulú reláciu, to ešte spustené nebolo. A dnes vlastne, keď sa pozrieme na tú stránku očkovanie.sme.sk, tak nájdeme takú zaujímavú poznámku malými drobnými písmenkami pod tým facebookovým lajkom, že za pomoc pri príprave textu ďakujeme, inak to majú aj chybu, regionálnemu, nie regionálnemu, Úradu verejného zdravotníctva, bez toho, že by napísali, že z akého mesta. No a potom ešte, že členom facebookovej skupiny Neverím mýtom o škodlivosti očkovania a autorom blogu očkujeme svoje deti. No, ten blog nepoznám, ale celkom dobre viem o tom, kto sú to tzv. Neveriaci šarlatáni. Čiže to je vlastne skupina prevažne študentov, či už medicíny alebo iných odborov, ktorí si dali takú tú svetú úlohu, podobne ako Český spolok údajných skeptikov, zvaný Sisyfos, si dali takú úlohu, že budú bojovať proti pavede. A jednou z tých pavied je teda aj očkovanie, aj homeopatia, vlastne akákoľvek alternatívna medicína. Alternatívna v tom zmysle, že je konkurentom tej mainstreamovej, tej farmaceutickej, chirurgickej.
A im kto povedal, že alopatia je to jediné, ktoré proste, ktoré je naozaj orechové a správne?
No tak učia sa to na škole, ako myslím, že sú to takí snaživí študenti. O jednom
dobre,
teda vieme.
Počkajte, a teraz keď budú učiť na škole, ja neviem, že zemegula je proste, není gula, ale je plochá, a 4 korytnačky a neviem čo, tak budú to hlásať ako... je otázka, sú schopní dohľadať si informácie mimo alopatie, alebo tá alopatie ich toľko teda zanedbáva, alebo teda zaneprázdne, že už teda že nič?
No tak možno by pani Eleková vedela niečo povedať o tom, ako je koncipované štúdium medicíny, to alopatické.
Tak, nech sa páči, pani Eleková.
Ja som tu medicínu studovala, takže opravdu víte, že když ji studujete, tak nemáte čas na nic jiné. Takže oni, většina z nich nepochybuje vůbec, prostě to, co jim ty profesoři dávají, to berou jako slovo boží. Jde o to, že jsou tak zahlceni fakty, že v podstatě ten student nemá ani kapacitu na to, aby šel do nějakých úplně protiřečící si nebo problematických zdrojů, protože by si v hlavě prostě bylo guláš. Další věc je, že chce projít u zkoušek, takže se naučí a odrecituje tam to, co se od něj chce slyšet. Takže to je další velmi silná motivace. A mu velmi brzo dáno najevo, že vstupem na medicínu vstupuje do bratrstva a tam jsou nějaká pravidla. Takže po promoci má další 3-5 let pozvedování přípravy na atestaci, takže tam se to ještě víc utvrdí. A pak teprve, pokud se stane třeba soukromým lékařem, tak může ty obzory rozšířit. Měla jsem možnost mluvit s některými mediky nebo mladými lékaři, kteří jsou vlastně ještě v tom vzdělávání pod tou knutou těch starších učitelů, a někteří samozřejmě ty alternativní metody studují. A prostě mají pusu na zip. Mají dvě přihrádky v hlavě, jedné přihrádce mají to, co se musí naučit na fakultě a říct u zkoušky, v druhé přihrádce mají tu alternativu a snaží se udržovat nepropustnost těm, aby nezašíleli. Takže asi takhle. Dokonce někteří to mají tak, že když třeba chodí na homeopatické semináře, to se v práci neříkají. Neodváží se.
Je tam moja, jedna moja kamarátka.
To je demokracie a sloboda vedeckého bádání v 21. století.
Jedna moja kamarátka mi tak hovorila, že ona vlastne na skúške mala ako obrovskú drzosť a na otázku povedala, že síce tomu neverím, ale v skriptách sa píše toto a odrecitovala to potom. Takže asi tak.
Klobúk dole pred ňou.
Prešlo jej to, hej.
To taky o niečem svedčí, že jej to prošlo.
No.
Však povedala, čo mala povedať, nie?
Presne tak, však o to tam išlo.
Lebo tu nejde o to, či tomu veríte, alebo neveríte.
No, každopádne jedno je isté, že na lekárskej fakulte sa neučí kritickému mysleniu. A neučí sa ani elementárnej logike, lebo z mnohých tých mojich rozhovorov s obhajcami povinného a aj nepovinného očkovania spomedzi lekárov vyplýva, že ani také tie základné logické operácie nepoznajú. Ako bohužiaľ. Nie všetci, ale drvia väčšina z nich. No,
ja tomu ešte môžu, tak takové to důkladné vymývání mozku začíná opravdu už veľmi brzy, pretože mi nedávno napsala nejaká napadnutá studentka už prvního ročníku, takový jakoby ublížený mail, že teda ať přestanu tady jako rozšiřovat nějaké bludy a to. Opřela se ve svém mailu o Wakefielda, jaký to byl podvodník, takže evidentně byla mimo mísu. Mně trvalo asi týden nebo 10 dní, než jsem jí byla schopna odpovědět, protože ta odpověď samozřejmě vyžadovala, abych jako odpověděla, že jakoby pořádně. A tak jsem jí napsala, jako v podstatě, že tady máte nějaké zdroje, slečno, přečtěte si je a až si je přečtěte, tak se o tom můžeme pobavit znovu. Takže sa zdravá, jestli sa ešte ozva.
No, obávam sa, že nie. No, každopádne nevieme, kto všetko sú tí neveriaci šarlatáni. Ja som teda tam sklobil dva názvy. Sklobil som otcov šarlatánov a neverím mýtom o škodlivosti očkovania. A...
Všimol som si, že dezinformujete, ale tak nechal som vás.
To je terminus techniku. Som zvedavý, kedy mi to bude najbližšie vytknuté a budem to musieť nahradiť za niečo iné. No, vieme o troch. Dvaja sa prezentovali v denníku SME, však kde inde. A jeden sa volá Maroš Rudnaj a druhý sa volá Roland Doravský. No a ten tretí bude mať 8. júna v nedeľu o 19. na Slobodnom vysielači debatu s Petrom Tuhárským, na ktorú sa osobne veľmi teším. A jeho meno je Tomáš Ondriga.
Takže nie medojed lekársky.
Nie, medojed kapsky si kapsky. Hovoril. A to je také, vraj je to nejaké zvieratko, ja som to teda nepozeral.
No, inak, ako takto musím povedať, ozval sa mi sám, hej, dokonca ja som si nejak nevšimol, ten e-mail naháňal, ma asi 3 e-maily mi napísal, takže klobúk dole pred tým chlapcom, proste, že má odvahu a chce prísť, hej, ako ja to kvitujem. No a toho 8. tuto s Peťom Tuhárským sa môžu porozprávať.
No, ale asi bude chcieť preplatiť cestu, no, lebo to si mu slúbil vtedy.
Slúbil som mu to?
Áno, áno.
No a tak mu to preplatíme. Ako nie, to stojí za toto, poslucháči určite s prehľadom prehltnú to cestovné, pretože to bude naozaj zaujímavá debata.
Tak myslím, že spirituálny kapitál v tú nedelu príde skrátka asi.
Nie.
Dobre.
Ja, možno bude veľmi rýchlo po relácii, uvidíme.
No, každopádne Tomáš Ondriga bol na tohtoročnom vakcinologickom kongrese vo Vysokých Tatrách, ktorý bol v polke januára, ako zvyčajne býva. A pýtali sa ho tam, že koľko času teda venuje tej akože osvetovej aktivite o pozitívach očkovania na internete a odpovedal, že keď nemá skúšky, tak aj celý deň. No a za to zožal obrovský potlesk. Tak to ma ako teda prekvapilo, že lekári tlieskali budúcemu lekárovi, teda pravdepodobne budúcemu lekárovi, alebo teraz je v 6. ročníku, za to, že celý deň sedí za počítačom. Hej, za takýto v úvodzovkách zdravý životný štýl zložal obrovský potlesk.
Ale robí propagáciu už im a snáď aj sebe, dúfajme teda, a pre jeho dobro zarába už nejaké peniaze a to je v poriadku.
No, ja som sa ho osobne pýtal v rámci toho, ako do mňa vyrýval aj v diskusii na našej stránke slobodavočkovani.sk, že či je za to teda platený, keď sa hanbí podpísať svojím vlastným menom, lebo to Tomáš Ondriga, to som zistil od jedného známeho, ktorému je on, neviem, či synové, či čo. No.
Napraskal si strýka teda.
Nie, tak ako Tomáš to vie, kto prezradil jeho meno mne, takže to, ako, to je v pohode. No a potom som zistil aj, kde študuje a vďaka jednej kamarátke, ktorá študuje na tej istej škole, mám aj jeho fotku, no, takže z informačného systému.
My si ho to pofotíme pre sísku. Dobre, no. Takže
späť
k smetierom.
Späť k červenému denníku.
Ospravedlňujem sa. Ale nie, to pre mňa vlastne neplatí iba pre...
Áno, to je iba pre mňa. No, takže na úvod tej očkovacej prílohy z denníka SME z 2. apríla tohto roka. Ja som to vlastne čítal, také tie vtipky, čo tam boli na moju adresu, hoci ma nemenovali osobne, ale bolo úplne jasné, že je reč o mne. A ku koncu je tam, že rozhodli sme sa nepridávať do verejnej debaty ďalší text s citátmi o tom, čo hovorí jedna a čo druhá strana, ale do hĺbky preskúmať argumenty za a proti očkovaniu, vypátrať ich zdroje a posúdiť ich vedeckú dôveryhodnosť. No. A vedeckú dôveryhodnosť posudzuje nejaká facebooková skupina nemenovaných individuí.
To je sila Facebooku.
ale akože fajn. Ale denník SME je taký kvalitný denník, alebo teda červený denník je taký kvalitný, že on má aj etický kódex denníka, červeného denníka, a tam sa v 6. kapitole nazvanej Vzťahy so zdrojmi píše v bode 2, že pracovníci môžu poskytnúť zdrojom prísľub anonymity len za týchto podmienok. Poprvé, informáciu, ktorú zdroj poskytuje, nie je možné získať z neanonymného zdroja a táto informácia má mimoriadny význam. A po druhé, požiadavka zdroja o zachovanie anonymity je odôvodnená. Takže teraz ja si kladiem otázku, že čo z toho to teda je, lebo informáciu o tom, aké je očkovanie prospešné, možno získať ako snáď milióna rôznych zdrojov, takže tam to asi nie. Mimoriadny význam, dajme tomu, že to má, ale dá sa získať z iných zdrojov, takže tá prvá možnosť to nebude zrejme. No a požiadavka zdroja o zachovanie anonymity, že by bola odôvodnená, ako nerozumiem tomu celkom, pretože tie zdroje tvrdia mainstreamové informácie, čiže informácie, ktoré sú v kurze, za ktoré nebudú nejak prenasledovaní, vyhodení z práce, vyhodení zo školy a tak ďalej, takže nechápem, ako prečo vlastne chcú byť anonymní. Naopak, podľa mňa, keď už tak veľmi ako presadzujú dobrú vec, tak by sa mali predsa podpísať, lebo však potom si možno získajú očko u svojich profesorov a prípadných budúcich zamestnávateľov, tak prečo nie? No ale, aby som to doplnil, tak hneď po spustení toho očkovanie.sme.sk, čo bolo až 14. apríla, teda vyše týždňa po našej predchádzajúcej relácii, som dostal od toho hlavného autora Tomáša Prokopčáka e-mail, teda, že už to spustili a že nájdeme tam všetky potrebné informácie o povinnom očkovaní, nielen na Slovensku. Odpovedáme na základné otázky, mýty a aj nejasnosti o povinnom očkovaní i o tom, ako táto vakcinácia funguje.
Ja chcem podotknúť pre poslucháčov a pre všetkých, aj v Českej republike, všetky nutné pravdivé informácie, ktoré potrebujete k svojmu životu, nájdete v červenom denníku.
A tak myslím, že v Česku je tiež nejaká alternatíva k červenému denníku.
Nie, nech si len aj Češi kupujú, sme nech vedia. Nech ochutnajú z našej medicíny. To je jak žinčica s brinzou zmiešaná, 3 týždne stará. No?
No, na toto som sa ja opýtal pána Prokopčáka, že kto teda konkrétne odpovedá na tie otázky, respektíve kto všetko. No a on mi tak ako... tak to zahmlieval a uhýbal, že autorom takmer všetkých textov som ja a v zátvorke. A samozrejme veci, ktorí vytvorili spomínané vedecké štúdie, koniec zátvorky. Na projekte sa však podielalo viacero ľudí, napríklad editor, grafik a infografik, alebo napríklad Úrad verejného zdravotníctva. Fajn. Tak zase akože som ho zavrátil späť k otázke, že či mi teda môže menovite napísať, kto všetko sa podielal na obsahovej stránke projektu, lebo tá formálna, teda grafika, takto ma nezaujíma. Ani autori štúdií ma nezaujímajú, keď uvedie presne, že ktorú štúdiu a dá sa to dohľadať. Alebo inak som to povedal, že ešte, že kto konkrétne z RUVZ alebo z Úradu verejného zdravotníctva tam pomáhal, kto presne sa bol pozrieť na tej mojej besede v materskom centre Podunajskej Biskupice, to som vlastne rozoberal minule, že z toho úvodu k prílohe bolo jasné, že kde, na ktorej mojej besede to bolo. No a že kto zo študentov, doktorandov alebo pedagógov lekárskej fakulty tej či onej, alebo kto zo zdravotníckej univerzity a prípadne kto z toho, no, rôzni ďalší ľudia to bol menovite a akú funkciu zastáva a v akom meste a tak. A že tituly si už dohľadám aj sám. No a na toto som dostal takú odpoveď, že nevidím dôvod, prečo by som vám túto informáciu mal poskytnúť. Takže, pán Prokopčák, počúvate, dôvod nájdete v etickom kódexe denníka SME, kapitola 6, bod 2. No.
Počkajte, ale to nie je náhodou taký ten, viete, ten, ako sa povedal, taký žolík ten kódex, viete, že keď sa hodí, tak ho vytiahnu, aj keď to nemá s tým nič spoločné, a keď sa nehodí, tak proste tak sa o ňom nerozpráva. Alebo ako to je?
No, ja osobne si myslím, že tí z facebookovej skupiny Neverí mýtom o škodlivosti očkovania, alebo teda neveriaci šarlatáni, majú veľmi dobrý dôvod, prečo zostať v anonymite, a ten dôvod je taký, že keď trepnú nejakú úplnú sprostosť, ktorá je ľahko vyvrátiteľná práve tými vedeckými dôkazmi, o ktoré sa oni údajne vždy opierajú, čo teda nie je pravda, ale budiš. No tak keď sú v anonymite, tak sa nenesú žiadnu zodpovednosť za tie svoje vyjadrenia. Čiže...
No a tým chcem povedať, že potom takáto skupina má, alebo to, čo povie, alebo čo vyjadri taká skupina, má nulovú výpovednú hodnotu a nulovú kredibilitu, pretože pod menom Jožko Mrkvička môže rozprávať aj človek, ktorý má IQ 60.
No, zdá sa, že niekedy sa tak aj deje. Tomáš Ondriga sám sa dokonca tak vyjadril na záver svojej krátkej prednášky na vakcinologickom kongrese. Vyzval prítomných lekárov, že ak chcete zničiť slovenský antivax, tak sa stavte za mnou potom. Dosa povedal, že zničiť slovenský antivax.
Príde akurát na najsprávnejšie miesto. Lebo keď to tu zničí, tak potom už si vyhral, kamaráde. Ale ja sa teším na neho.
No, ja sa tiež nesmierne teším. Vraj bol aj na besede časopisu Dieťa. Ja priznám sa, že som ho nespoznal, pretože medzi tým sa dal ako veľmi krúto ostrihať, takže z tej fotky, kde je veľmi vlasatý, som ho nespoznal. A tiež vraj bol na ešte inej besede našej druhej žilinskej aktivistky za bezpečnosť očkovania, farmaceutky Aničky Venclovej. Kam som chcel ísť, ale žiaľ sa mi to nepodarilo. A počul som, že vraj tam bol prekvapivo slušný, no tak som zvedavý teda, že ako to vypáli na Slobodnom vysielači. No... Takže pán Prokopčák nevidí dôvod a ja som mu na to odpísal, teda, že poprvé je známkou elementárnej ľudskej slušnosti poďakovať sa za spoluprácu všetkým, ktorí pomohli dať dokopy to pomerne veľké dielo, lebo však 10 strán, to je čo, a trojiek 10 strán, alebo teda 20 až 4, nie je len tak. Po druhé, že základnou zásadou poctivej novinárskej, ale i vedeckej práce je uviezť u každého jedného tvrdenia zdroj, V nevyhnutnom prípade, ak by zdroju hrozil vážny problém po prezradení jeho identity, uviesť niečo v zmysle, že dobre informovaný zdroj alebo zdroj blízky tomu a tomu si z dôvodu takého a takého neželo byť menovaný.
Zdroj blízky farmaceutickej firmy.
Áno, áno. Tak. No a po tretie, že takýmto tajnostkárstvom vzbudzujete nepochybne opodstatnené obavy, že celých tých 10 strán v červenom denníku z 2. apríla 2014 plus nový web o očkovaní je de facto nepriznanou, priamo či nepriamo platenou reklamou výrobcov vakcín alebo nimi ovládaných štátnych úradov presadzujúcich povinné plošné očkovanie, ktoré je pre výrobcov vakcín tým najvýnosnejším možným obchodom, keďže je to istý kšeft každý rok. No a vlastne už niekoľko takýchto fám som čítal na rôznych diskusných fórach a vaša neochota plne zverejniť mená a pracovné zariadenie všetkých, čo sa pričinili na tomto vašom diele, len poskytuje úrodnú živnú pôdu pre takéto špekulácie.
No a ja by som toho, ako sa volá Prokopčák?
Tomáš Prokopčák.
Tomáš, počúvaj ma, ja teraz nemôžem hovoriť za celý Slobodný vysielač, ja som tu iba jeden človek, ale ja osobne by som tiež rád mal ten zoznam, lebo ja by som každému jednému z nich chcel poďakovať v mene občanov Slovenska a samozrejme aj Českej republiky za... Čo to je za hlúposť? Za osvietenie občanov, hej?
Osvetu?
Za osvetu, áno. Takže ja by som to tiež rád videl, že kto a možno tam bude, že medojed, aký, neviem, a takéto mená, ale tak treba sa tým ľuďom poďakovať zase.
No a ten štvrtý dôvod, ten som objavil, neviem, či včera, či dnes, a to je ten etický kódex. No, tak keď už si napísali, že čím sa riadia, tak by sa tým naozaj mali riadiť, teda myslím, no.
Dobre, takže toľko. To je všetko k smetiarom, teda k červenému... To,
červenému denníku. Dalo by sa viacej, ale už máme vyššie pol hodinu preč a myslím, že na teraz to stačí. Ja som teda pôvodne slúbil niektorým ľuďom, že budem reagovať na tú prílohu. Žiaľ, doteraz som sa k tomu nedostal s výnimkou týchto zvukových vstupov, takže toľko k tomu. No a pre... Slovenský štátny ústav pre kontrolu liečiv, ktorý vôbec nekontroluje, aké chemické látky plávajú vo vakcínach, čo sa pichajú našim bábetkám, deťom, dospievajúcim a aj nám dospelým, by som rád dal zahrať pesničku od českého speváka Xindla X Chemie.
Hra.
Mám se fajn, je mi skvěle, jsem zdravý duch. Ve světovaném těle jsem raný ptáče, co zube už od rána. Ebalgin, aspirin, zrceka, kvarána, to je to pravý pro můj zobáček. Tím dostávám svůj mozek do otáček, když jsem pod vlivem, můžu jít ven klidem. I v tomhle prostředí škodlivém a to s klidem. Tak se bez rozpaků nakládám do láku, konzervuju svoje tělo, aby vydrželo. Dokud mám v sobě pár éček, tak se neskazím a vydržím pár zim. Říkám ti, spánek je pro nuly, chce to po nocích morgeny, po ránu Red Bulli. Nebudem bulit, že nám život ujít, a když máme splín, můžeme se zhulit. A když máme splín, můžeme se zhulit. Vykašli se na to zlato, ty nemůžeš za to, že mi je tak, jak mi je. Nejsi to ty, je to jen chemie. Kašli se na to zlato, ty nemůžeš za to, že mi je tak, jak mi je, nejsi to ty, je to jen chemie. Žijeme paralelní světy, jsme věčně paralelem světy a před krutou realitou bráníme se chemickou ulitou.
nejzdrogovanější přežívá Darwin je mrtvej, ať je zentiva, pomůžeme od nemoci i od emocí a taky přemocný pocit, že nemám život ve svý moci a hlavně se netat na důvod zí bolesti, žít si dál svoje soukromí necesti, připoutat se k pelesti a přemoc osud pomocí lsti a uznávat stejný hodnoty, jak všichni občané planety Země, hvězdní nebe nade mnou a všechny ty účinný látky ve mně. Všechny ty účinný látky ve mně. Vykašli se na to zlato, ty nemůžeš za to, že mi je tak, jak mi je, nejsi to ty, je to jen chemie. Vykašli se na to zlato, ty nemůžeš za to, že mi je tak, jak mi je, nejsi to ty, je to jen chemie. Jsem plný protilátek, co ve mně uklidňují zmatek, ale i přesto, že jsem veselej, vím, že jsem necelý. Jsem frér, co nebolí a pomocí ampulí se udržuje v kevuli duševní zdraví, ale už mě to nebaví, vím, že ty stavy uvnitř mý hlavy nejsou pravý. Tohle není realita, tohle se nepočítá, je to jen jako ty pako. Nejsi to ty, je to jen chemie.
Teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak vraciame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojimi hostiami sú pani doktorka Eleková a pán Filo. Tak, chcem sa spýtať na jednu vec, lebo o nás som sa dozvedel také veci, že nás financuje Puškár. To keď som sa dozvedel, tak som musel nájsť, kto to je. Hej, a potom, že ruská tajná služba, hej, a ešte niečo som počul. Ja si spomeniem, hej. No a ja už, nech už som sa pozeral, ja 99%, hej, títo vajsovci, hej. A vravím si, fajn, tak pozerám ten náš účet, hľadám hore, dole, a nič od nich neprišlo, hej, tak ako proste, tak buď teda ako nevypisujte somariny o nás a nerozprávate, alebo teda týmto ľuďom, ktorí tvrdíte, že nás financujú, tak im zavolajte a povedzte, nech tam niečo pošlu, pretože zatiaľ nič neposlali. Hej. Hľadal som aj dneska trikrát, nenašiel som nič. No, a teraz takéto bludy chodia aj ohľadne vás ako... Ja viem, že vás volajú antivakcinační a ja to stále, ja s tým nie som v poriadku, pretože vy nie ste proti očkovaniu, vy ste proti povinnému očkovaniu. To znamená, že keď niekto si rozhodne, hej, že sa nechá nabúchať každý rok trikrát, povedzme, protichrypkovou vakcínou, tak nech si dá aj liter napríklad.
Keď to robí slobodne, dobrovoľne a je o tom informovaný, tak ako to zákon káže.
To, či je informované, alebo nie, pokiaľ je to dobrovoľné, tak je to jeho vec.
Ale tak zákon káže, že má byť informovaný o tom.
Ja vravím, že mne je to jedno, lebo keď niekto sa neinformuje a napícha sa heroínom, tak je to jeho problém, ako čo ja s tým, hej. Robí to dobrovoľne, nikto mu to nekáže. Hej. No a tak teda vy, ako tí, čo chcete slobodu v očkovaní, aké sú story, že kto vás financuje?
No, tak jedna taká story je, že mocná homeopatická lobby, to je tako celkom zaujímavý pojem, neviem, či sa tým myslí tá firma Boyron, ktorú neustále kritizujem za to, že robí medveďu službu homeopatii. Neviem, čo vy na to, pani Jelekova?
Ja tomu nebudu vyjadřovať.
Dobre.
Diplomatka.
Nie, Boyron razí takú metódu, že predpisujte homeopatika jak alopatika, len nie sú také škodlivé. Hej. Čiže že diagnóza, liek, hej, a tlačia vo veľkom proste. Hej, no je to...
Ja prestanem sa k tomu vyjadřím, jestli tedy môžu. No. Řekla bych to takto. Je to určitý způsob praktikování homeopatie, který si myslím, že nelze šmahem odsoudit, protože pro mnoho lidí je to první krok k tomu, aby se o to začali zajímat. A pro mnoho takových těch běžných věcí to stačí. Jo? Takže já jsem ten kurz absolvovala taky a v podstatě pořád to v hlavě je a občas to použiju. Někdy prostě nemáte čas a tím pacientem vybavovat hodinu. Takže jste rádi, že máte nějaký jakoby rychlovku, na kterou se můžete podívat a funguje to. Má to své limity a je třeba si uvědomit, že je to prostě určitý způsob myšlení a fungování, který má prostě svoje limity, ale i svoje místo. Takže na druhou stranu umožňuje to té firmě nějakým způsobem existovat a fungovat, takže bych to jako nebrala jako...
Ja chcem jednu vec, keď už máme pani doktorku a je alopatka, ktorá sa zaujíma teda aj o alternatívne. Ja sa vás chcem spýtať. Ja zatiaľ, čo ja som v tom svojom hľadaní pravdy vyrozumel, alebo čo som pochopil, že pokiaľ je nejaká trauma, ja neviem, mám zlomenú ruku, mám zapálené slepé črevo, alebo neviem čo, tak určite by som, ja osobne to tak vidím a vy mi tam poviete, že či to dobre vidím alebo nie, určite by som išiel za alopatom, hej. Ale ja neviem, napríklad taká rakovina, veľmi by som rozmýšľal, či pôjdem a nechám sa napíchať nejakou chemoterapiou a mnoho ďalších vecí, ktoré proste s tou alopatiou, ktorá vlastne, ja neviem, pred tými 150 rokmi alebo koľko, že všetky boli vlastne rovnoprávne tieto druhy medicíny, nemala veľmi čo spoločné. Vidím to, mám skreslený pohľad, alebo si myslíte, že mám celku pravdu?
No, v podstate po těch zhruba 100 letech systematického vlastne praktikování západní medicíny, nebo té alopatie, se ukazuje, že ona je opravdu dobrá v těch akutních stavech. Zaplať pánbu za tu emergency, když to tak řeknu.
Ano.
Za tu akutní medicínu, že jo. Takže kdyby mě rozflákalo auto, zaplať pánbu, že mě někde sešijou. Kdybych potřeba císařský řez, zaplať pánbu, že mi ho udělá tady nějaká velká klinika. Když budu potřeba prošťouknout srdce a podobné věci. Jo, to je všechno bezvadný. Na druhou stranu problém je v tom, že by to vlastně nemělo být vůbec potřeba. Že kdyby ta alopatie uměla lidi udržet zdravými, tak celá ta high-tech medicína by vlastně byla zbytečná. To je ten problém. Takže jakmile dojde na chronickou chorobu, v podstatě jakoukoliv, blbou cenou rýmu, už to tak řeknu, tak jsou alopati na mydlení. Mají jenom v podstatě ty potlačující léky, když to každý zná. Jako pokud někdo jde s takovou chorobou k normálnímu doktorovi, tak mu řekne, no, to se nedá nic dělat, to je geneticky neléčitelný, tady máte prášky a od teďka je musíte brát až do smrti. Nazdar. A nestěžujte si, když máte nějaký potíže, buďte rád, že jste léčený. Jo. Takže tam je ten problém. Takže když bych měla já chronickou chorobu, jakoukoliv, tak se taky nebudu léčit alopaticky. Protože vím, co to umí a co to neumí. A zajímavý je, že to je jasné třeba i v Asii. Psal to jeden autor právě nějaký knížce o rakovině, který prostě byl konfrontován jako mladý lékař, to v Tibetu byl. A byl překvapený tím, jak tam vlastně bez problémů koexistovaly oba ty systémy. Tam byly západní nemocnice provozované, že jo, třeba těmi misionáři a podobně, nebo prostě těmi různými vlastně na těmi a byly tam ty tradiční a on se jich ptal jako co, buď a nebo, co teda jo, co ne, kdy, jako to. A oni tak jako nechápavě koukali a řekli, že to je úplně jasný, když budu mít nějaký akutní problém tohle typu, no tak budu samozřejmě za západním doktorem, protože to umění líp. A když budu mít chronický problém, tak budu samozřejmě k tibetskému lékaři, který praktikuje tibetskou medicínu. Takže oni to berou takto. Takže alopatie, nevylejme, jak se říká, nevylejme vaničku, dítě i s vaničkou, protože alopatie samozřejmě má na svém kontě spoustu úspěchů a do jisté míry opravdu děčíme za to, že tady teda většina z nás je, to jako zase pozor na to.
Ano.
Tam třeba měla operaci slepého střeva jako mladý člověk, takže já vím, že já bych byla určitě několikrát už mrtvá, kdybych se narodila o 200 let dříve nebo ve stejné době, ale v jiných končinách světa. Znám několik kamarádek, které přežily porody, kdyby tady nebyli, nerodili v Čechách, jo, v této době, ale někde v Africe, v Chýši. To jako nebudu vůbec o tom pochybovat. Na druhou stranu, v momentě, kdy jde o tu chronickou moc, tak je tam problém. Takže pokud pacientovi vyhovuje, že poliká léky a že vlastně jenom potlačuje příznaky a nechá tam to v tom podhoubí toho organismu bujet tu patologii vesele dál, je ochoten snášet různé nepříjemnosti s těmi léky spojenými, takže i to je názor, i to je jakoby způsob života a nikdy se nic moc jiného ani dělat nedá, tak potom buďme rádi za ty léky. Na druhou stranu jako mi přijde úplně šílené, kdy se mladým jedincům dávají léky prostě s naprosto šílenými vedlejšími účinky, které třeba ohrožují jejich budoucí plodnost, jo, nebo tyhle ty věci a tak jako ležérně pojímáno, že vlastně o nic nejde. Takže si myslím, že kdo dneska trošku přemýšlí, tak bude hledat jiné způsoby, jak se léčit.
Dobře, takže v celku, čo som si já myslel, tak to nie je až také scestné. Ja s vami v tomto úplně súhlasím, čo hovoríte. No a vraťme se teraz k týmto milionárom, jak je Tuhársky a tuto Filo.
Vranská.
A Vranská tiež, hej, a všetci títo fešiaci.
Elekova, áno.
Elekova. No kdože vás financuje teda podľa nich, okrem tejto homeopatické?
Okrem mocnej homeopatické lobby som sa dozvedel, že dokonca samotné farmaceutické firmy, tie ako mainstreamové, že ma financujú. Lebo keď sa nebude očkovať, tak bude viacej chorých, oni predajú viac liekov.
A to už je dobrá, ale i konšpirácia.
Super,
a toto skadiel je.
To myslím, že sa to rozprávali niekde na nejakom tom vzdelávacom podujati nejakí lekári, že tak nejak som to zachytil. Že... No, to bola taká...
Ale toto už je konšpirácia na treťu. Takže ako vidíte, netreba ich podceňovať, konšpirovať dokážu aj oni.
A zaujímavé, že sa mi vyhrážali nejakými právnymi, všetkými dostupnými právnymi krokmi, alebo niečo také to bolo.
No a využili ich?
Nie. No, tak lebo neboli v práve, no takže dobre, boli takže také plánne výhrážky.
No,
takže toto bola druhá verzia. Potom že nejakí dovozcovia, výrobcovia výživových doplnkov, tak toto jediné má taký opodstatnený základ a to v tom, že jeden majiteľ firmy, čo dováža výživové doplnky, zasponzorovala nie mňa, ale ako v rámci svojej platenej reklamy v rôznych časopisoch dal zverejniť petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní, ktorej som teda jedným z členov petičného výboru. A to je celé, hej? Mne priamo nedal žiadne peniaze, akurát ma pozval asi 2, 3, 4 alebo koľkokrát na obed a myslím, že mi raz platil noctvách, keďže organizoval nejakú besedu so mnou v Nitre a tak v rámci toho. Hej. Čiže to je inak ale taký, myslím, že štandard. To nie je jediný, kto ma prenocoval. No, takže odkedy táto firma zaplatila tú reklamu, tak mám na krku obvinenie, že ťažím z nejakého predaja výživových doplnkov.
Víte, ale toto je vaša vlastná hlúposť, pretože keby ste sa nechali financovať farmaceutickou firmou, alebo to je podľa mňa hlúpa konšpirácia, ale keby to naozaj bola pravda, tak nikto vám ani slovo nepovie. Lebo to je legálny a vhodný a čestný zdroj príjmu.
No, tak ale to... No dobré, ale položme si otázku, že odkiaľ vlastne tá farmaceutická firma berie peniaze. Prevažne to berie zo zdravotnej poisťovne a z menšej časti z doplatkov pacientov. No a tá zdravotná poisťovňa, tak to sú tie naše povinné odvody, čiže ja to nazývam povinné výpalné farmaceutickému priemyslu. No, tak toto bola taká tiež veselá konšpiračná teória. A potom, arabskí náboženskí extrémisti vraj nás financujú. No, lebo keď nebudeme očkovaní, tak vymrieme a oni ovládnú Európu proste.
Toto je perfektné, ale toto už bude za pol roka budete teroristi. Prvý teroristi.
No, my už sme teroristi, však no jasné. Však tento, jak sa volá, neviem, či docent, či čo to je, PHDR, Martin Kasarda, ten z toho Snowballu, ak si spomínate na tú firmu. Áno. No tak ten mal takú prednášku, že infoterorizmus sa to volalo, to bolo ako u nás. Čiže on to už použil. A ešte v inej prednáške spomínal, že gerilové spôsoby boja, že z čo...
To oni robia, ale...
Nie, na nás, že z čo najmenšími nákladmi, to ak to vysvetlí, že z čo najmenšími nákladmi dosiahnu čo najväčší efekt. No tak to s čo najmenšími nákladmi znamená to, že my proste tie prachy nemáme, takže ako, sorry, ale z toho, čo máme, tak sa snažíme vydobiť čo najviac, to je logické. Takže to je gerilový spôsob boja a vraj akože strašíme a to je teda infoterorizmus. Takže terorizmus je vzbudzovanie strachu, tak to zadefinoval.
No ale ak sa volá ten Kasarda?
Martin Kasarda.
Dobre, pán súdruh alebo čokoľvek ste Kasadra či Kasandra. A ja si myslím, že vy a všetky ministrové médiá sú presvedčené, v akej superdemokracii žijeme a ako je super, že sme v Európskej únii a v NATO a jak to tu všetko perfektne funguje, jak je to všetko tu krásne a samozrejme máme demokraciu. Ja si myslím, že nech sa páči a treba ísť na tieto demokratické fajné súdy a treba zažalovať, pokiaľ si myslíte, že máte pravdu. A pokiaľ ste si neistí tou žalobou, tak držte klapačku, lebo potom iba sám seba zhadzujete. Hej. Takže buď to treba, tak buď dám tam peniaze, kde mám hubu, alebo proste som ticho. Hej.
No nie, ale tak pán Kasarda, ktorý je teraz už nespolumajiteľom, ale nejaká osoba, ktorá býva na tej istej adrese, osoba ženského pohlavia, na tú previedol svoj podiel, ale stále je tam vedený ako jeden z hlavných účinkujúcich. No tak ten v rámci tej svojej vtipne nazvanej firmy Snowball Communications vlastne pracuje pre, teraz neviem, či troch, či štyroch výrobcov vakcín. A chodieva na rôzne tie vzdelávacie podujatia o očkovaní, či je to vakcinologický deň, to býva v Žiline na jeseň, väčšinou buď 1. oktobrový alebo posledný septembrový týždeň v sobotu, alebo potom ten spomínaný vakcinologický kongres. A on tam prednáša, ale nie ako PR agent výrobcov vakcín, tak sa nepredstaví. Predstavuje sa ako pedagóg z tej nejakej paneurópskej vysokej školy, či čo to je. Predtým sa to volalo, myslím, že Vysoká škola práva z nejakej fakulty masmedií, sa mi zdá. A tak, hej. Ale o tom že je priamo namočený v tomto biznise, o tom tam ani necekne. Ale zaujímavé, že sa ho to ani nikto nepýta, čo je také zase druhá vec, je, že na západe je bežné, že prvá vec, predtým, než čokoľvek prehovorím, je, že deklarujem svoje konflikty záujmov. A on nie, hej, on ich úspešne zatajuje.
Nie sme na západe, pán.
No, to je pravda, no. No ale zaujímavé na tom je, že v rámci tohto posledného vakcinologického kongresu tento pán Kasarda, ktorý kresťanov označil za nejakých uletených typkov, čo oslavujú nejakú mŕtvolu, rozumej Krista, a začiatkom 90. rokov vydal nejakú, teraz neviem, či to bola poviedka, či čo, kde to bola ako paródia na poslednú večeru, kde to vydával, akože to bola nejaká veľká žranica, žúrka, neviem čo, proste takýmto štýlom. A jeho za to KDH-ci žalovali, ako za hanobenie náboženstva, ale žiaľ neúspešne žalovali. No tak takýto pán nemá problém ako podať si ruku, usmievať sa, spolupracovať s profesorom, doktorom medicíny Jozefom Glaxom, PhD a kandidátom vied, ktorý sa tvári, že je katolík a tvári sa, že je bioetik a veľmi ako presadzuje očkovanie. Napriek tomu teda, že vlastne sponzormi jeho bioetiky sú tie isté firmy a tí istí výrobcovia vakcín, pre ktorých pracuje pán Kaserda, takže tam je možno nejaký spoločný menovateľ. No ale je to zvláštne, hej, že človek, ktorý je akože katolík, je úplne v pohode ako s niekým, koho možno celku bez problémov označiť za antikrista, pretože sa vyjadruje ako tvrdo proti kresťanstvu a proti Kristu a tak a robí si z toho posmech verejne a ešte to vyjde knižne. Čiže to je taká zaujímavá súvislosť. No, ale aby sme prešli teda k reálnym číslam, že ako vyzerá ten honosný život antivakcinačného lobistu. Ja si od istého času vediem nejakú knihu príjmov, kde všetky moje v úvodzovkách antivakcinačné príjmy evidujem. No a napríklad za minulý mesiac, teda apríl 2014, mi prispelo z tých tzv. Pravidelných prispievateľov, to sú takí, ktorí aj minulý mesiac prispeli, teda aj v marci, tak tých bolo 34. A nepravidelných bolo 4 kusy. A dokopy ešte aj s nejakými príjmami z besied o očkovaní a z 2% z dane a tak ďalej. Všetko dokopy, ako čo sa týka očkovania, tak dokopy to bolo 356,57 eur.
Tisíc?
Nie, eur. A keď ešte k tomu pripočítame aj prídavky na deti, 3 deti máme teda, neplnoleté, čo je dokopy 70,56 eur a ešte na môjho nevlastného syna výživné 60 eur, tak dokopy na našu 5-člennú rodinu je ten príjem 487,13 eur za mesiac apríl. Hej. Takže takto, milí poslucháči, si žije antivakcinačná lobby sponzorovaná
nejakými moslimskými
extrémistami, mocnou homeopatickou lobby, farmaceutickými firmami, ktoré chcú zarobiť na predaji liekov, na očkovaním preventabilné choroby. A koho sme to ešte menovali?
Nie, ja si teraz som počul, jak popadali kamene tam na druhej strane barikády, jak si vydýchli a povedali si, že ešte, že kopiem za tú druhú stranu, nie som taký sprostý, jak ten Filo. No. Takže,
no a pre porovnanie, životné minimum aktuálne na tento rok je pre prvého dospelého v jednej domácnosti 198,09 eur, pre druhého dospelého v tej istej domácnosti 138,19 eur a za každé nevyživené, teda nezaopatrené dieťa 90,42 eur, čo v sumáre teda pre 5-člennú rodinu činí 607,54 eur. Takže to máme niekde okolo 3/4 životného minima. Takže tak to funguje tá naša lobby slávna.
No tak ak vás naozaj financuje farmaceutická firma, tak to nerobí nejak extra dobre.
No, a takto, aha, ešte som zabudol, že do tých príjmov, čo tu uvádzam, rátam aj to, čo mi dá moja mama, ktorá je inak ako obeť farmaceutického priemyslu a vôbec nie proti očkovaniu. Takže asi tak.
Dobre, no. Dáme si veľkú prestávku. A po nej sa potom vrátime.
By som ešte rád jedno venovanie, teda, alebo vlastne dva, alebo budú dve pesničky. Takže pesnička od Kaliho a Petra Pana, užívam si to pre všetkých konšpiračných teoretikov, ktorí vymysleli a podporujú konšpiračnú teóriu o antivakcinačnej lobby. A hoci túto lobby nikto nikdy nikde nevidel, ale napriek tomu sú jej plné všelijaké vyhlásenia rôznych epidemiologov, vakcinologov, virologov a ďalších tzv. Odborníkov, ktorí sa cítia byť kompetentní vyjadrovať sa k očkovaniu. No a druhá pesnička od repera menom Kildo, Moji nepriatelia sa volá pesnička, pre pána profesora Glasu.
Vy si to na schvám milíte, alebo naozaj si to milíte?
Ale to dve mená. To myslíte si. A je pravda, že trojpísmenková firma s oranžovým logom patrí medzi významných sponzorov čo to je, ústavu pre bioetiku, tuším, Slovenskej zdravotníckej univerzity, takže...
Nech si to pán profesor užije teda, hej.
Tak.
Ideme teda na WC.
Yeah. Jediné, čo mám, hudba, ktorú hrám, a jediné, čo chcel, som ju dostať k vám. A dnes mám hrá, ja užívam si to. Jediné, čo mal, som bol detský plán, dokázať všetkým, že na to mám. A s úsmevom na perách, dnes užívam si to. Častokrát po nocách, sám doma zavretý s hudbou, v dobrom aj v zlom spolu na veky. Premieňam myšlienky, mením ich na vety a presviečam o svojej pravde práve tých, ktorí nechcú veriť, že to fakt za to stojí, že ten plamen tam vo mne fakt horí. A že nejsom len kvapka v mori, ale že som ten, ktorý to more tvorí. Sorry, ale nedôvera od blízkych bolí. Tam, kde ste mali byť, vtedy ste neboli. A to je dôvod, prečo dnes nedovolím, aby ste stali so mnou tam, kde teraz stojím. A nehajte si uznania a opory, čo bolelo, prebolelo. Dvere už neotvorím, chcete byť pritom, no nemáte stať prikom. A ja mám, čo som chcel a užívam si to. Užívam si to bez pocitu viny, užívam si to, výsledok driny. Od západu cez stred po ďaleký východ, spoločne po kluboch ničíme ticho. A užívam si to tie prekážky, ktoré nás po každé posunú o párstvo v hore. Každý zlý jazyk je dôkazom výhry, rok 2012 a vlajky sa dvihli. Nejsom taký, akého by si chcel ma. Viem to, to, čo ti chutilo, ti nehrám dnes. Radíš nové vety k mojim prehrám a pýtaš sa prečo ten kabát prezliekam. Nejde o tých pár zarobených stoviek a sláva. Slovensko je malé, na ňu to viem. Nech si každý sám na otázku odpovie, či chce začať s hovnom a skončiť v kope hovien. Ja ne, potrebujem rásť aj spred. A v zmene, ktorú nechápeš, som našiel odpoveď na to, kto som, kam patrím a kde je moje miesto a ktorá z tých ciest vedie za to mojou hviezdou. A za tým, čo robím, si stojím a stoja za mnou mnohí. Fakty sú dôkazom mojim. Prepáč, ak som sklamal, je to mojim zvykom, no úsmev mi nevezmeš, užívam si to. Užívam si to bez pocitu viny, užívam si to, výsledok driny. Od západu cez stred po ďaleký východ, spoločne po kluboch ničíme ticho. A užívam si to tie prekážky, ktoré nás po každé posunú o párstvo v hore. Každý zlý jazyk je dôkazom výhry, rok 2012 a vlajky sa dvihli. Jediné, čo mám, hudba, ktorú hrám, a jediné, čo chcel, som ju dostať k vám. A dnes vám hrá, ja užívam si to. Jediné, čo mal, som bol detský plán, dokázať všetkým, že na to mám. A s úsmevom na perách, dnes užívam si to. Dnes užívam si to.
Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Načali sme, nakrojili sme druhú hodinku dnešnej informačnej vojny. Aj keď téma je právna stránka očkovania na Slovensku a v Čechách, alebo aj v Českej republike, tak ešte sme sa k tomu nedostali. Dúfam, že za chvíľku sa dostaneme. Mojimi hostiami sú pani doktorka Ludmila Jeleková. A zdravím vás ešte raz.
Dobrý večer.
A pán inžinier Marian Filo.
Dobrý večer.
Tak, dobrý večer.
No, takže k veci. Ja som minulú reláciu, kedy sme počítali s doktorkou Jelekovou, ale nakoniec to nevyšlo. rozobral, jednak som teda dokončil ten Norimberský kódex, ktorý upravuje, za akých okolností, akým spôsobom majú byť vykonávané lekárske pokusy. To je jedna taká vec, tak tam myslím, že to je úplne rovnaké, jak pre Česko, tak pre Slovensko. Potom som rozobral, aké všetky ústavné práva sú porušené povinným očkovaním. Tiež nejaké práva rodičov na zdravotnú starostlivosť o deti a tak. No a potom taký hlavný právny a hlavný právny predpis, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. To je ten 355/2007 zbierky zákonov, kde sa okrem mnoho iných vecí píše aj o povinnom očkovaní, hoci povinné očkovanie tam nie je nikde definované, že čo to je. No a potom ešte súvisiacu vykonávaciu vyhlášku 585/2008 zbierky zákonov, kde už sa píšu nejaké podrobnosti. Takže zhruba toľko to sme prebrali. Ja by som teraz dal slovo doktorke Elekovej, aby prípadne tiež osvetlila, ako je to s Českou ústavou a možno aj s tým ústavným súdom, ktorý v tejto veci prebehol v Česku, a plus ten český zákon, neviem, ak sa presne volá, asi o ochrane verejného zdravia a súvisiaca vyhláška.
No, bude to dobré na porovnanie s tým, čo ste vy to hovorili minule. Pani Leková?
Takže naša republika ratifikovala v podstate stejné nadnárodní úmluvy ako Slovensko, to znamená úmluvu o medicíně, Ligu lidských práv a svobod a také úmluvu o právě dítěte. Pak máme ústavu, která se taky zmiňuje o některých věcech. Máme nový občanský zákoník, který velice extenzivně probíhá informovaný souhlas, že jakoby ve zdravotnictví, to znamená, kdy je možné vykonat nějaký výkon na člověku bez jeho souhlasu, nebo je možná omezit. Pak máme ten zákon o ochraně veřejného zdraví a samozřejmě prováděcí vyhlášku. Když se ty právní normy dají dohromady, tak se ukáže, že jsou tam trošku jako zvláštní rozpory. Jde o to, že některé ty zákony tak víceméně tak jako přežily ze socializmu s drobnými kosmetickými úpravami, jiné se změnily relevantně, třeba ten občanský zákoník. A nebo ty nadnárodní úmluvy, které byly vlastně nové. A mám pocit, že ty běžné zákony, zákon ochrany veřejného zdraví a vyhláška v podstatě počítá jako s poslušným občanem. Že když se vůbec jakoby nepočítalo s tím, že někdo nebude to očkování chtít. Takže takto. Úmluva právě dítěte říká, že dítě má právo na život, na zdraví, nebo na zdravý vývoj, a na nejlepší jakoby dosažitelnou zdravotní péči podle nejnovějších vědeckých poznatků, co v té zemi je dostupné. Zastánci očkování toto vykládají hlavně ten poslední paragraf, jakože to je právo na očkování. Ono to v podstatě znamená, že dítě má právo být neočkováno, protože vakcíny můžou občas někoho zabít, a to se taky stalo. Občas někoho poškodí trvale, což se taky stalo, takže vlastně, a nevíme předem koho, je to loterie nebo ruská ruleta. Takže v podstatě v konkrétním případě dítěte, které je očkováním poškozeno, bylo to jeho právo pošlapáno. A vzhledem k tomu, že poslední vědecké poznatky v podstatě ukazují, že to s tou teorií očkovací, z které vlastně vycházejí všechny ty zákony, které tady platí, není úplně všechno v pořádku, takže bychom mohli říct, že vlastně i vědecké, poslední vědecké poznatky, to znamená, kdyby ta medicína byla založená opravdu na poslední vědě, tak vlastně to je taky proti očkování. Úmluva o biomedicíně říká, že všechny zákroky zdravotnické, ať už preventivní nebo terapeutické, mohou být provedeny pouze s informovaným souhlasem pacienta, respektive jeho zákonného zástupce. A aby byl souhlas uznán jako informovaný, musí pacient seznámen, to je definováno přímo i zákonem, o tom, co je to za zákrok, co teda ho čeká, jaký to má účel, jak co se od toho slibuje, jaká jsou rizika, co se stane, když to neudělá, co se stane, když se to udělá. Běžné informované souhlasy před relativně banálními operacemi, jako já nevím, ocení žlučníků nebo něco takového, mají i několik stránek, kde je podrobně popsáno, co teda se s tím pacientem bude dít. A je tam také ale napsáno to, že státy mohou omezit tento jako bezbřehý nebo nekonečně informovaný souhlas v nějakých zásadně důležitých ve veřejném zájmu. Ještě jedna poslední věc k tomu informovanému souhlasu obecně. Aby byl uznán, musí být svobodný. To znamená, pacient nesmí být pod žádným ani nepřímým nátlakem. Takže dalo by se říct to, že je-li člověk sankcionován za to, že neočkuje svoje dítě třeba pokutou nebo nepřijetím do školy nebo nějakými popotahovačkami z úřady, je to nátlak. A v podstatě zdá se říct, že pokud existují tyto formy nátlaku, pak žádný informovaný souhlas žádného rodiče, který byl v našich dvou zemích dán, není svobodný. Není v podstatě v souladu s těmito zákony. To omezení souhlasu ve veřejném zájmu, tam je přímo i v té úmluvě Bemecí napsáno, že jedním z těch veřejných zájmů může být ochrana veřejného zdraví. To je přesně ten bod, oni říkají, musíme být všichni očkovaní, abychom neměli ty epidemie. Kolektivní imunita. To už se taky bortí, v podstatě se ukazuje, že to není tak úplně jednoduché s tou kolektivní imunitou. Navíc některé vakcíny z principu svého účinku nemohou vůbec mít žádný vliv na kolektivní imunitu. A máme tam také v povinném očkování nemoc, jako je tetanus, která je nepřenosná z člověka na člověka, takže je zcela absurdní toto očkování vynucovat, protože toto se stát nemá právo. Nemá právo vynucovat očkování vakcínou, která je designovaná tak, že nemůže zabránit tomu, abyste se vy jako očkování nakazili a stali se bacilonosiči. No a pak máme občanský zákoník, který platí u nás od ledna. A ten, na rozdíl toho starého zákoníku, velice podrobně probírá informovaný souhlas. A je tam také napsáno v tomto občanském zákoníku, že informovaný souhlas může být omezen pouze zákonem. To znamená, musí existovat zákon, který říká, v tomto případě lze tento zákon provést bez souhlasu pacienta. Žádný zákon, který by zmiňoval, že by bylo možné provést očkování bez souhlasu, u nás neexistuje. Takže v podstatě tady není omezený. Prostě rodič nedá souhlas, dítěte se nesmí nikdo dotknout. A pokud jde o zastoupení vlastně dítěte, kdy ten souhlas dává zákonný zástupce za osobu, která není schopna ho dát, což v případě malých dětí je jako rodič obvykle, nebo nějaký adoptivní rodič, nebo jiný zákonný zástupce, tak je tam jeden paragraf, nepamatuju si číslo, který říká v podstatě toto, že zákonný zástupce ten souhlas může dát, pokud je přesvědčen o tom, že ten zamýšlený zdravotnický výkon je k přímému prospěchu té zastoupené osoby, tedy dítěte. Takže vlastně, aby dal rodič, v podstatě rodič má právo dát souhlas očkování pouze, pokud je přesvědčen o tom, že to konkrétní očkování je k přímému prospěchu dítěte. Takže by klidně mohli jít rodič doktorovi říct, dobře, já chci očkovat, ale tak mi teda paní doktorko přesvědčte o tom, jak tahle konkrétní vakcína je k přímému prospěchu mého dítěte, které je zdravé, jako říká. A v podstatě právnický výklad tohoto paragrafu je ještě i o tom, že pokud ten člověk není přesvědčen o tom, že to konkrétní plánované očkování je k přímému prospěchu jeho dítěte, pak by ten souhlas vlastně dát nesměl. No a to jsou ty nové zákony, takové ty demokratické, že? Ty nadnárodní úmluvy a občanský zákon. A pak jsem zapomněla na ústavu, která dává právo na svobodu svědomí, přesvědčení a ty věci.
Dobre, ale takto já vás preruším. To, čo hovorí zákon a aká je prax, je diametrálně odlišné.
Já to ještě dokončím, jestli můžu. Ten zákon ochraně veřejného zdraví, který pouze obecně zmiňuje, že občan je povinen se podrobit očkování, které jsou specifikovány ve vyhlášce. Takže jediná právní norma naší ulice, která říká, co se kdy má očkovat nebo proti čemu, v jakém věku a proti čemu, je ta vyhláška. Vyhláška má zajímavou formulaci. Vyhláška neříká, občan je povinen se podrobit tomuto a tomuto očkování v tomto a v tomto věku. Vyhláška říká, očkování proti této a této nemoci se provede v tomto a tomto věku tímto typem vakcíny. Jinými slovy, je jasné, že ta vyhláška je vlastně aktivní povinností pro lékaře. Je to prováděcí vyhláška. Pro toho, kdo to provádí. Takže nikde není zakotvena povinnost, že by stát řekl, ty občané se v tomto případě musíš podrobit očkování, která by vlastně to očkování jako dávala povinnost těm občanům. Ona říká, očkování se provede. Čili evidentní to je tak, že lékař má povinnost to očkování provést. To je kuchařka pro lékaře. Takže tady jsou takové zvláštní rozpory. A další podstatná věc je, že žádná právní norma nejmenuje žádnou vakcínu. Je to logické, oni nemůžou jmenovat nějaký konkrétní výrobek, konkrétní firmy. Oni říkají, je povinnost imunizovat se proti těmto chorobám, které tam jsou uvedeny, v určitém věku, určitým typem vakcíny. Což vlastně umožňuje říct, no ale já jako nechci tuhle vakcínu. Já nechci tohle, co se tady píchá každou chvíli všem dětem, co dostali sousedy děti. Navíc ještě je tady jedna věc, že zákon o ochraně veřejného zdraví v paragrafu 47 výslovně říká, že pacient má právo na volbu vakcíny, že nemusí si nechat aplikovat vakcínu, která je stále distribuována a má právo požádat o jinou registrovanou vakcínu a lékař je povinen tuto vakcínu obstarat a aplikovat. lékař je omezen tím, že může aplikovat pouze vakcínu, která je registrovaná, což znamená registrovaná v Evropské unii. Setkávám se opakovaně s tím, že maminka řekne, já jsem chtěla Pediacel, a paní doktorka se s tím nikdy nesetkala a tvrdila mi, že tu vakcínu nemůže sehnat, neví objednat a že si ji mám sehnat sama a podobné nesmysly. Jo, takže oni pak ty doktoři jsou opravdu jako vyvedení z míry. Oni mají tu svůj distribuční systém, prostě jedou ty standardní vakcíny a mnoho z nich je uvedeno velmi jako do pomykova, jak se říká na Slovensku, když najednou rodičce něco, o čem životě neslyšeli. A evidentně nejsou vůbec seznámeni se složením těch vakcín, protože jsem zažila i pediatrů, kteří říkali, že se bojí ten Pediacel aplikovat. Hexou nemá žádný problém, ale Pediacelu se strašně bojí. Takže asi takto. Praxe je taková, že lékaři zákon neznají, tvrdí, že očkování povinné, teď hned, okamžitě, přestože vyhláška říká, že se provádí nejdříve 9. týden, my na rozdíl od Slovenska máme okno, vy to máte řečeno to v tomto měsíci, u nás je řečeno, že se zahájí 9. týden věku a má být hotovo do roku a půl. Takže když si člověk představí to očkovací schéma, 2+1 nebo 3+1 dávka, bohatě začít 10 měsících a člověk se jako prohlejde.
My jsme to těž takto mali, ale ja som napríklad na tom uhral to, ako ja som nedostal pokutu práve kvôli tomuto oknu vlastne. Hej.
Ale oni to potom
u nás zaplátali, ako to, že vydali novelu, ktorá to vyriešila. Takže.
Takhle, u nás je to takto a přes tom pediatři, prostě, když maminka je dvouměsíční, nemyslím, víte, já to jako dneska ještě nechci píchat, ale se trošku odložit o měsíc, o dva, tak někteří se toho mohou pominout a chovají se úplně agresivně a ječí na ní, že to je povinné a že se musí, že své dítě ohrožuje a prostě úplně nehoráznosti. Já jsem bych mohla psat knihu o těch nehorázných výrocích, co jsem od rodičů slyšela jako na adresu pediatrů, nechci jako sahat všem do svědomí. Jsou i rozumní, ale většinou je to teda jako tristní. Takže asi takhle jsou nás ty zákony. Takže je možné chtít jinou vakcínu, v podstatě není řečeno, že se musí očkovat něčím. Čili ještě se dostanu k tomu ústavnímu soudu, to je byl ten rozsudek. O tom nejvyšší správní soud nebo ústavní soud, teď přesně nevím.
No tak to, ten nejvyšší správný soud, co já vím, tak najprv rozhodol, že nemůže být ta povinnost ustanovena vyhláškou a potom ten istý nejvyšší správný soud, ale v jinom zložení, tej poroty rozhodol opačne. Hej, no,
já takže jsem četl ten medializovaný rozsudek, že to už to zase povinné.
No.
A myslím si, že tam jsou prostě díry. Tam oni říkají, že hexavakcína je povinná. Jak může soud tvrdit ve svém rozsudku, že je povinná konkrétní vakcína, když zákon straně veřejného zdraví dává pacientovi právo na volbu vakcíny? To je úplně absurdní. Jenom tam omílá dokola, že tady ta nutná kolektivní imunita, tady ta blablabla, tady ta ochrana společnosti, že ty keci. Přitom vlastně nikdo nechce po těch jaksi žalobcích státu, aby to dokázal. Aby dokázal, že očkování vymítilo nemoci, aby dokázal, že ti očkování nemohou roznášet nemoc, aby dokázal, že se epidemie šíří primárně z neočkovaného zdroje a všechny tyhle ty věci. To se bere jako daný fakt, jako Bernáminci, to je axiom, jo? To je ta víra, to je článek víry. Takže mně přijde, že kdyby byl šikovný právník, opravdu mě skončilo u tohoto soudu, to může napadnout, protože pokud vám dává zákon právo na volbu vakcíny, tak vás přece nemůžou pokutovat za to, že nějakou nechcete.
No, logicky. U nás mají na to takovou fintu.
Hexavakcín je tetanus. Takže kdyby rodič řekl, OK, píchněte to ostatní, ale tetanus nechci. Tetanus není přenosná, nemoc, nikomu ohrožuju. Takže tady mám plné právo rozhodnout o svém dítěti. Tak zase, jak ho můžu pokutovat? Když je tam nemoc, která nemůže, a konec konců složka proti záškrtu, je taky známo, toxoidová vakcína, ta nemůže absolutně zabránit tomu, aby se dítě nakazilo, šířilo nakazu dál, takže z hlediska kolektivní imunity je prostě zbytečná. Takže jako tam jsou minimálně dvě složky hexavakcíně.
No tři, aj dětská obrna. A dětská obrna takisto, hej, tam ta neživá vakcína těž nemůže zabránit množení a šíření.
Takže tam máte polovinu hexavakcíny. Nemůže zabránit tomu, aby dítě se těmi nemocemi nakazilo a aby je šířilo. Takže co je to, prosím vás, za ochranu veřejného zdraví toto. Jo, takže ten rozsudek je nesmyslný. Ten je naprosto úplně nesmyslně zdůvodněný a je vidět to, že ty soudci vlastně vůbec nepřemýšleli. Brali tady jako nějaký daný fakt, to, co věří spole Sisyfos a ostatní, že teda takhle to tady bylo. Takže to je na okraj.
A potom ten ústavný soud, ale to myslím, že bylo, nevím, či v roku 2011 alebo 2012, čiže už dávnejšie trochu a tam sa bavili hlavne teda o tom článku o slobode viery, vyznania, náboženstva tak.
No, logicky, máme hierarchii zákonu že máte vlastně vyšší normy, jsou nadnárodní normy. A má to být tak, že pokud se dostane do rozporu národní zákon, mělo by se teda upravit ten nižší zákon. Pak máme ústavu, která je zase nadřazená konkrétním zákonům a nadřazená vyhláškám. Pak máme vlastně občanský zákonník, který taky říká obecné pravidla a tak dále. Jo. Takže tady je jasný, že jediná vyhláška říká, že se má očkovat nějaká hexavalentní vakcína proti těm 6 konkrétním chorobám v určitém věku. Ale fakticky ještě i ta vyhláška formována tak, že vlastně povinnost má ten doktor. Takže ano, lékař je povinen v tom věku říct, měli bychom to dítě naočkovat, ale správně by měli rodiči vysvětlit, proti jakým chorobám, měli posílat informace, blablabla, informovaný souhlas. A měli by tomu rodiči říct, OK, já myslím, že jde proti jinou vakcínu, tady jsou možnosti, rozmyslete si to a pak mu vyhovět. A když by rodič řekl, ne, já to nechci, tak si od něj nechá podepsat nějaký nesouhlas, protože ten lékař zase nemůže mít prázdnou kartu. On musí mít v kartě jedno ze 3 věcí. Musí mít buď záznam, že to očkování provedl, nebo záznam o kontraindikaci, anebo záznam teda přiložený nesouhlas rodiče. Jako, kdyby tam nechal, se na to vykašlal, tak ho samozřejmě stále by popotahovat.
No ale čo by mu hrozilo? Lebo může být povinnost, ale keď nie je k povinnosti stanovená žiadna sankcia, tak to v podstatě nie je povinnost.
No, faktem je, že teda některé hygienické věci docela jakoby ostří hoši nebo dámy. A ty doktory se jich bojí. Protože samozřejmě víme, že nikdo nejsme dokonalí a kdyby se mě dodržel předpisy, tak se to zastaví provoz. Že? Úplně jiného oboru železničáři velmi efektivně stávkují tehdy, začnou dodržovat všechny předpisy. Bez zdravotnictví už byly také jakoby pokusy některých zemí, kde prostě začaly ve sezóně dodržovat naprosto všechny předpisy a prostě to paralyzovalo provoz. Takže tady každý má nějaké máslo na hlavě. Kdybych ten úřad chtěl toho člověka jako nějakým způsobem zprudit, tak si způsob najde. Ale myslím si, že ty lékaři by se měli trošku jaksi pochlapit, protože většina z nich jsou to dámy. Znamená, měli by se seznámit se svými zákony právě a povinnosti. To znamená třeba u nás ta ohlašovací povinnost, to práskání. U nás není ohlašovací povinnost na hygienu. Respektive je, ale ten doktor nemá povinnost, když ani právo hlásit odmítnutí očkování. To je zase paragraf 51 toho zákona, který jasně říká, co lékař hlásí. Zaprvé to lékař hlásí teprve na výzvu hygieny, čili žádné aktivní práskání, že zvedne zákona zavolá, že vomáčkovi nechtějí očkovat. On musí počkat, bude obeslán nebo vyzván tou hygienou a hlásí očkování, které provedl. Prostě jim dává jakoby seznamy, že jo, jasně. Napíše, kdy, koho, proti čemu očkoval. A je jasně určeno, jaké osobní údaje sděluje hygieně. A další věc, hlásí trvalou kontraindikaci, to znamená, pokud někdo z nějakého důvodu nikdy nemá být proti té nemoci očkován, tak to nahlásí prostě proto, aby hygiena si to dala do evidence a to, už to nekontrolovala, že jo. A potom hlásí imunitu vůči nákaze, to znamená třeba překonanou nákazu. Takže dítě se třeba stihne nákazy s palničkami dřív, než proti ním může být očkováno, tak vlastně by se to mělo nahlásit a vlastně to očkování by nemělo být vyžadováno. Potom dítě konce mu má pacientovi vystavit potvrzení o té imunitě.
No, ale to asi ťažko, lebo nejakú samostatnú vakcínu proti mumpsu alebo príušnicím.
Překonaná, jako prokázaná imunita, to znamená překonání přirozené nemoci, je z hlediska zákona důvodem neočkovat, vyjímá toto člověka z té povinnosti, má se to nahlásit na hygienu a pacient má dostat potvrzení o této imunitě.
Takuto výmoženost nemáme na Slovensku.
No, ano, takže to je všecko, co má hlásit, nic víc. To znamená, že pokud ten lékař z toho rodiče práskne na hygienu, co se běžně děje, tak porušuje povinnou mlčenlivost. A podle nového zákona zdravotní služba by mohl být docela značně pokutován na druhou stranu. Oni to moc dobře vědí a zvlášť potom vlastně bezzubém rozsudku, že vlastně nemůžou rodiče pokutovat, tak zjistili, že teda práskání na hygienu nemá moc zvaný efekt. Takže poučení v tom, že hygiena teda ne, ale že je to vlastně zanedbání péče. Takže mají hlásit rodič na sociálku, čili na odbor sociální právní ochrany dětí. Co oni dělají? Zase, zákon, nevím, kde přesně, který se toho zabývá, říká, že vlastně lékař má ohlašovací povinnost. Pokud má podezření nebo důkazy o tom, že dítě je týráno, zanedbáváno nebo sexuálně zneužíváno, to je samozřejmě nutná povinnost a je to v pořádku. Ale oni to nabalují na to, že když prostě přijde rodič a začne se u dvouměsíčního miminka s nimi bavit o tom, že tak je to s miníkem a reakce a problémy, komplikace, blablabla, a prostě se třeba jenom vyptává ten rodič a chce nějaké informace a jako dává nebo váhání, tak se opakovaně stalo, že aniž ten lékař jasně řekl, hle, jako nedošlo vlastně ani k žádnému jako vyjádření jednoznačnému, že ty rodiče práskli na sociálku. Což je v podstatě zneužití té ohlašovací povinnosti, protože očkování, jako, pokud je jasně, že se o dítě jinak dobře starají a navíc evidentně mají načtené nějaké informace a mají obavy z tohoto očkování, které jsou velmi dobře podložené, to pro Boha přece není zanedbání.
Chcem se vás pýtať, robí potom ta sociálka nějaké kroky?
Většinou ne. Dneska většinou ne. Paní Suchánková z našeho toho protiočkovacího hnutí rozhodu říká, udělejte jim kafe a bábovku jim dejte a buďte na ně hodní, udělejte jim přednášku. Takže já jsem s některými sociální pracovnicemi mluvila a v podstatě takhle je. Oni řekl, no my tam jdeme, protože když se jdeme udání, musíme tam jít. Takže oni té rodiny jdou a prostě zkontrolují to, co kontrolují, jak je o dítě pečováno. A pokud vidí čistou domácnost, jakoby dobře postarané dítě, matku, která jako třeba často vysokoškolský titul a která si tam sedne a vykáží 5 cm štůsek materiálu a vysvětlí tyhle věci a pak se jí zeptá, tak mi teď tady paní Nováková z úřadu vysvětlete, jak přesně jsem nezodpovědná, když mi tohle dělá starosti, jestli za ty zodpovědní rodiče jsou ty, kteří na tohle našlou a jak ovce se tam to dítě položí a nechali mě všechno naprat, no tak samozřejmě oni většinou vycouvají. A samozřejmě můžou být nějaké regionální úlety, kdy se někdo cítí povolán jakoby zachraňovat svět a pouští se do nějakých hora akcí, ale mělo by to skončit. Jo. Takže na internetu, nevím, kde to bylo, nějaký rodič uveřejnil dopis, že ho sociálka z Brna pozorovala v podstatě stylem, oni se odstěhovali do Prahy. A jim přišlo z brněnské sociálky dopis a tím sdělí, kdo je teď jejich nový pediatr a já nevím, a takové věci. A on jí napsal, trhněte si nohou. Vy nejste místně příslušný, tak se přesněte zprávu. Asi takto.
Takže tam někdo byl extra horlivý.
No jistě. A on říkal, vám do toho nic není. My už nejsme v vaší stárové oblasti.
Dobré, dáme si další pesničku. Pán Filo, pre koho to je?
No, ďalšia pesnička bude pre redaktorov, novinárov Červeného denníka, špeciálne pre Tomáša Prokopčáka a Jana Krempaského. A ešte pre oboch Kernovcov, samozrejme.
Nesmiete zabudnúť na Kernovcov.
No, to je jadro veci, lebo Kern je jadro po nemecky. No, takže.
Ale tiež aj jadro problému môže byť.
No áno, aj to je
možné. Nášho našťastie nie, takže samozrejme im pesničku posielame.
Babylon horí, Titanic sa potápa, falošné zhorí, skutočné zostáva, ty si ten, ktorý nový svet vytvára, ostan sebou sám, Boh má ešte s tebou plán. Potkany už vyskákali z lode, teraz pôjde ku dnu, áno, blíži sa jej koniec. Drahé koberce, zlaté kľúčky, ani diamanty zrazu nejsú ničím. Keď topiaci o pomoc kričí a ten plyn z trúby syčí a my sa hráme so zápalkami, strácame čas hádkami a mlátime sa pálkami, pritom stačí na okamih zastúť, pozrieť pravde do očí a správny smer si nastaviť. Už aspoň vieme, čo nám nefunguje, vieme, čo je chybné, že to umelé nekvitne, keď si mimo nejsi v rytme, radšej zapni, kým ťa vypne, lebo svet nečaká na nikoho, prirodzenú živú krásu nenahradiš plastikou. Končí sa váš maškárny ples, lebo pre svoje vlastné haluze nevidíte les a Titanic sa potápa, my pripijame dolej. Babylon vám horí a my prilievame olej. Babylon horí, Titanic sa potápa, falošné zhorí, skutočné zostáva, ty si ten, ktorý nový svet vytvára, ostan sebou sám, Boh má ešte s tebou plán. Babylon horí, Titanic sa potápa, falošné zhorí, skutočné zostáva, ty si ten, ktorý nový svet vytvára, ostan sebou sám, Boh má ešte s tebou plán. Horí, horí, Babylon horí, 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 Babylon horí, 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 Babylon horí. Ty si ten, ktorý vytvorí svet nový, 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 n
tvorí svet nový, skutočné zostáva falošné zhory.
Toto není oheň, ktorý sa dá zahasiť, toto je oheň, ktorý všetko spáli, aby si mohol nové postaviť na nové základy a začať od znova. Či je to potopa, alebo oheň, čo páli všetko dokola, ukončí jednu dekádu, aby novú začal, som pripravený po spalenej zemi od znova začať kráčať a tak toto vždy pôjde dokola, pokiaľ ľudia nezistia, čo je to pokora, tak vždy od znova horí. Tento oheň to je ten, čo spáli, predtým ťa nikto neochráni, lebo sme ho založili sami, našimi výmyslami, zlými úmyslami, rozložili oheň nevydaný, rozduchávali ho roky, pokým nepovstal, pridávali, prikladali a ďalej sa rozrastal, dostal sa spod kontroly a ďalej sa šíri, keď si myslíš, že ho zahasíš, tak sa mýliš.
Babylon horí, Titanic sa potápa, falošné zhorí, skutočné zostáva, ty si ten, ktorý nový svet vytvára, ostan sebou sám, Boh má ešte s tebou plán. Babylon horí, Titanic sa potápa, falošné zhorí, skutočné zostáva, ty si ten, ktorý nový svet vytvára, ostan sebou sám, Boh má ešte s tebou plán. Horí, horí, Babylon horí, 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 Babylon horí, 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 Babylon horí, ty si ten, ktorý vytvorí svet nový, 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 vytvorí svet nový, 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 vytvorí svet nový, 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 vytvorí svet nový, skutočné zostáva, falošné zhorí.
Záchranná misia je zahájená, po mnohých tisícročiach končí zemská karanténa, vlčia svorka v očích kožuchoch je odhalená, opona padá, končí dráma, režisér je na kolená, vláda ľudu rozoberá vaše luxusné kulisy, už nie sme iba komparzisti niekde za kulisy, my si volíme prírodu, už sme pridlho závislí na veciach, na ktorých to podstatné nezávisí. Politicky beriem do rúk benzín, lejem ho z kanistru, nech zmiznú všetky masky, čo nechcú zmeniť prístup. Skalpelom odstrániš len cistu, musíš liečiť nádor v mysli, čo spôsobuje tú schizmu. Nová semiena dosahnení do Fata Morgana, vstupujeme do finále, vrcholí šachová dráma, večný súboj dobra a zla, rozhodnutie je na nás, či sa posunieme vpred po roku 2012.
Prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja, spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vracame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa teda o tých právnych stránkach očkovania na Slovensku a v Čechách. Pani doktorka Eleková, mám na vás otázku. No. V Čechách máte taký zákon, že pokiaľ dieťa nie je zaočkované a nemá kontraindikáciu očkovania, to znamená, že nie je zdravotný dôvod, prečo by nebolo očkované, tak ho nevezmu do škôlky, je to pravda?
Áno. V tom zákone o ochrane veřejného zdraví je takový paragraf diskriminační, kde je napsáno, že do školky a pak ve škole, do nějaké školy v přírodě a tyhle ty akce smí pouze dítě, tam je vyjmenováno taxativně, smí pouze dítě, které je řádně očkováno, to znamená souhlas s vyhláškou, nebo má zdravotní kontraindikaci, nebo má prokázanou imunitu vůči té nákaze, které se očkuje. Takže v podstatě ty hygieny, které vždycky září na pochodu jít do školky a zkontrolují si nově příchozí děti, chtějí vidět na té přihlášce řádně očkováno. V poslední době jsou docela i jakoby nedůvěřivý nebo podezřívavý k různým, jakoby, že individuálně očkováno a tak dále, pokud není výsledně napsáno, že ze zdravotních důvodů, protože samozřejmě někteří pediatři byli ochotní přimouřit oko a napsali tam něco takového. Takže oni chtějí prostě vidět řádně očkováno. Tečka. A opravdu to, ta školitelka to dítě i přijme někdy. Může se to stát, jo, buď to přehlédne, nebo prostě nějaký důvod vezme, ale pak obvykle nastanou problémy, když to přijde hygiena zkontrolovat.
Dobre, takže
je to diskriminace, jednoduchá, normální buzerace diskriminace, protože když může do školky dítě neočkované ze zdravotních důvodů, takže to může legálně roznášet nějaký choroby, to je v pořádku. Jo. A údajný důvod, co tak to je, teda se tam ty děti nepouštějí, je, že teda vlastně my se všichni musíme očkovat, někteří můžeme, abychom chránili tu malou menšinu, která se očkovat ze zdravotních důvodů nemůže. jakoby, jo, aby ty děti, které jsou ve školce neočkované ze zdravotních důvodů, nebyly ohroženy těmi neočkovanými z jiných důvodů, aby to teda tam nebyl nějaký, jak se říká, holubník. Ale když se na té třídě by mohly být dvě děti neočkované ze zdravotních důvodů, tak oni se mohou legálně vzájemně nakazit. To nikoho netrápí, to je v pohodě. Ale jedno očkované ze zdravotních důvodů a jedno neočkované ze třeba z náboženských důvodů se vzájemně nakazit nesmí.
Dobře, ale to, tomu to nějak toto postrádá logiku.
No jistě, tam žádná logika není, to je buzerace. To je normální diskriminace a jakoby nátlakový prostředek, že jo.
No a to, toto zákonodárcovi nikto nevysvětlil, alebo ako im je to jedno?
Zatím teda, takhle víte co, aby se změnil zákon, musí být vlastně, že jo, zákonodárci musí vysvětlit, ty věci nedají, že se podívejte, co se v těch politika a politiky a ty mají důležité věci. A tam jde o to, že všichni žijí v tom prostě, v té mytologii, že teda kdybychom neočkovali a nějak se tomu nepřinutili, no tak teda tady prostě nás to smetne nějaká epidemie, že jo, šíta. Takže oni to berou tak, že teda se to musí jako zachovat. A pokud vím, tak Liga lidských práv vede nějaký soudní spor, právě jakoby modelový soudní spor, kdy rodina, která vlastně dítě do té školky ani dát nechtěla, neměla ho očkované, si ho nechala odmítnout z těchto důvodů a tu školku nebo zřizovatele zažalovala a teď to teda pasírují soudním systémem, nevím jak to daleko, protože to samozřejmě musí skončit tím, že teda bude řečeno, že to je diskriminace.
Dobře.
Pokud by opravdu ochranu veřejného zdraví, pak by prostě do té školky nesměli pustit nikoho, kdo očkovaný není. Jenomže potom by diskriminovali ty nemocné. Jo, takže oni to je, není svýho východisko. Nemůže vás někdo diskriminovat pro váš zdravotní stav. Pokud nejste schopen očkování ze zdravotních důvodů, tak to nemůžete. A pokud byste byl nějakým způsobem vyloučen, tak vlastně vás diskriminují. Jo?
Dobře, já se vám přiznám, veľa věcí nechápím. Víte, já jsem Janko z
Hornej. Nechápu.
Já jsem Janko z Hornej, z Hornej Dolení, tuto hlupáčik z někde zo stredného Slovenska. Hovoria nám všetci títo múdri, tento Glaso a títo, čo ja viem, toto, čo ste hovorili, tieto mená, si to nepamätám ani nechcem, že proste očkovanie je super, najlepší vynález 20. storočia, proste je to hneď po žuvačkách, to je najlepšia vec. Ej, a teraz musíte sa očkovať, aby ste boli ochránení teda pred rôznymi nemocami. Ej. No dobre, takže keď príklad v detí škôlke je 20, teraz 18 rodičov to detsko teda ako dá zaočkovať, aby bolo chránené teda proti všetkým tým nemociam, hej? Tak a prečo im vadí nejaké dve alebo tri nezaočkované? Rozumiete, ako veď preto sú zaočkované.
Áno, to taký argument. Teda, když to chrání, no tak ať sa naočkujú, ty co sa bojej. A neobtěžují nás tím, že jo. Ale to není ten argument, kterým to zdůvodňují. To zdůvodňují tým, že ty očkování jsou samozřejmě v pohodě. Ty jsou chráněný, jejich jako představ, takže jako žádný problém. Konec konců lezou do normálního světa, kde většina lidí očkovaná není, protože my všichni dospělí jsme třeba proti černému kašli byli očkovaní posledně před 5 lety. To znamená pro mnoho z nás před 20, 30, 40, 50 lety, kdy protilátky jsou dávno hlubou minulosti. To znamená, že si myslím, že 30, 40 je člověk, který běhá po ulicích, kašle v autobusu nebo v nákupním centru je jaký chráněn a nemůže přinášet černý kašle, je prostě normální idealismus, že jo? To není nic reálného. Takže když to dítě jako očkované může běhat v normálním světě, tak jako by ta školka neměla problém. Ten argument je to, že vlastně ti, co nemohou být očkováni ze zdravotních důvodů, to jsou ti, kvůli kterým se to vlastně dělá. Kvůli kterým se dělá ta vysoká proočkovanost a jakoby ta kolektivní imunita, aby právě se snížilo kolování těch bacilů v populaci a snížilo se riziko, že se tito lidi, kteří teda mají většinou nějaký problém s imunitou nebo tak.
Paní Jareková, teraz jste povedali, že většina populace na množstvo těchto bacilov a vírov nie je imunná tak či tak, protože už ty protilátky zmizly. Ano. Takže väčšina tej populácie aj tak nie je zaočkovaná.
Právě, ta povinnost se týká jen dětí. A prostě úderem 15 let se o vás přestanou všichni starat, pak akorát jednou za 10 nebo 20 let, teď nově přijde tetanovka. Když máte ho nějakého doktora, který rád brousí jehly, tak vám může nabít chřipku nebo něco podobného. A jinak ty dospělí jsou v podstatě jako z kola ven, takže je to úplně jako na hlavu, že právě na těch dětech se tak šíleně bazíruje, když to stejně vyprchá.
Dobře, tak
ani zastánce očkování nejfanatičtější nedovolí tvrdit, že to vydrží celé život.
Dobre, ale tak potom podľa toho, čo hovoríte, tak povedzte mi, ako vy ste lekárka, tak potom ten vírus, on ide prečítať rodný list, alebo ako? Viete, ako do určitej doby teda vás ide napadnúť a potom už keď vidíš, že ja som veľký, starý, tučný, tak sa ma bojí a nepríde. Viete, ja to naozaj nechápem.
Já vám to vysvětlím takhle. Lidi si totiž neuvědomují jednu zásadní věc, že když máte nějakou nemoc, ať už je to třeba chřipka, spalničky, já nevím, angína, cokoliv, tak teprve, když se začnete bránit proti té nákaze, tak začínáte mít příznaky. To znamená, pokud jste infikován a nebráníte se, tak nemáte žádný příznaky.
Tak jste pak
silonci. Ani nevíte, že to na vás skočilo. To znamená, když máte paničky, čili, jak se tomu říkáš, pošarla? Ne, kde spála. Já jsem se jmenu paničky.
Osypky.
Tak je tam ta horečka, vyrážka, že jo, výtok z nosu a tyhle ty věci. Tak teprve to nastane tehdy, když se to dítě, nebo ten nemocný, začne proti tomu viru bránit. A z toho, z té symptomatologie, my poznáme, že aha, má asi spalničky. Můžeme z toho potvrdit nějakými krevními testy, ale jakoby ten primární důkaz je ta klinika. A to znamená, když vy se infikujete, ale nereagujete tím typickým obrazem, tak nemáte spalničky v uvozovkách. Takže vymizení choroby, respektive klinického, typického klinického obrazu populace nebo výrazné snížení nám neříká vůbec nic o existenci nebo cirkulaci toho původce. Může klidně přeskakovat z jednoho nosiče na druhý, aniž vyvolá nějaké příznaky, jenom občas u někoho, kdo je přiměřeně vnímavý v tu chvíli. Takže to je jenom optický klam. Já jsem přemýšlela o tom, proč. Některé vakcíny fungují tak, konkrétně teda MMR, to znamená proti právě těm osýpkám a těm dalším dvěma nemocem dětským, že opravdu ty děti, které byly proti nimi očkované, když se s tím plošně začalo, tak jakoby ten výskyt těchto pro nás běžných dětských nemocí výrazně klesl. Jo, to nebude nikdo popírat, že ty dnešní vlastně už 20-leté děti, což je ta první generace, kdy se to začalo jakoby s černou očkovat, opravdu většina ty nemoci neměla. Začínají je mít teď, když tam evidentně nějaký účinek vakcíny vyprchal, takže jsme to akorát posunuli do horšího věku. Takže dneska máme tady generaci 20-letých vnímavých jedinců proti těmto nemocem. Naproti tomu máme černý kašel, který zase má úplně jinou dynamiku. Kdyby to bylo o tom, že ta vakcína něco dělá a pak to jako skončí ten efekt, tak bychom to tež mohli čekat u černého kašle, kdy vlastně jako by měl být nejmenší výskyt právě u těch děcek. A mělo by to začít stoupat, řekněme, po té 20 nebo 30. Čili nejohrnější by byla, měla být naše generace. Protože my už jsme byli očkovaní, že narození v těch 60. letech a dál. A dávno ty protilátky nemáme. Přesto, když se podíváte na, a to udělal třeba Státní zdravotní ústav v Čechách, vydal zprávu na grafy výskytu, zjistíte, že maximum výskytu černého kašle je právě u dětí, že tam je pík, ten vrchol je tam mezi těmi 4 až 12 lety. Čili vlastně ty děcka, která jsou nejvíc očkovaná, nejčerstvěji, jsou nejvíc nemocní. U těch dospělých tam je malinkatá vlnka mezi 30. a 40. rokem, což si myslím, že většinou jsou asi rodiče těch dětí, že jo, které se od ní nakazily. Takže proč u MMR vakcíny došlo k výraznému poklesu? A ještě je tam jedna zásadní věc u té diskrepance u MMR vakcíny. Proč je nejvíc mumpsu, příušnic? To jde do tisíců případů. Spalniček je podstatně mít a o zadněkách, čili o rubeole, nebylo ani slyšet. Já si myslím, že to je takto. MMR vakcína vůbec nic nevymítila. Ta udělala pouze to, že potlačila imunitu a zabránila těm očkovaným, aby vyprodukovali typický obraz té choroby. To znamená, probíhalo to buď subklinicky, nebo úplně ten, tak jako ten virus koloval a dokud se tohleto přitlumení drželo, tak vlastně nedocházelo k těm manifestním onemocněním a když to začalo jakoby povolovat, když ta, nechci říct ochrana, ale účinek té vakcíny začal vyprchávat, tak najednou se ten člověk stal opět vnímavým a protože ten virus tady furt je, tak mohl onemocnět. Samozřejmě s horší prognózou, protože každý doktor se učil, že dětské nemoci jsou nejlepší ve dětském věku, protože v dětském věku probíhají s nejmenším počtem komplikací. Čím vlastně, jak se odchýlíte od toho typického věku, začínáte mít větší problémy. A u toho černého kašle ten příčina je ale někde jinde, protože od zhruba toho roku 2005-2007 se očkuje nebuněčná perkusová vakcína. A ta stará vakcína, kterou jsme dostali ještě my dospělí, ta celobuněčná, která samozřejmě měla spoustu nepříjemných vedlejších účinků, ale ta na rozdíl od té nové v úvozovkách držela, to znamená její reakce na ní, imunitní reakce na tuto vakcínu, kterou byla podobnější přirozené nákaze. Takže proto to tady drželo celé ty roky. Že ono to opravdu fungovalo. V tom smyslu, že nebylo tolik manifestních případů černého kašle. Na druhou stranu, když si doktor myslí, že se nějaká choroba nevyskytuje, tak ji prostě nebude diagnostikovat. Takže je klidně možné, že toho černého kašle tady těch jakoby pár stovek případů celé ty roky bylo. Ale protože se na ně nemyslelo, přece ho nemůžeme mít, když jsme očkovaní, tak to byla jiná diagnóza, že jo, nějaký astma, chronická bronchitída, blablabla a tak dále. Takže já bych jako trošku zpochybnila i ten údajný statistický nárůst. On to není žádná hrůza, u nás to stouplo asi o 200 případů ročně. Že je možné, že jich bylo víceméně stejně. Akorát před 5 lety ještě, když tady byla docela slušná proočkovanost a nikdo tady jakoby neznepokojoval jako hladce běžící stroj, tak ty lékaři možná ty případy viděli, ale nediagnostikovali. A teď jsou samozřejmě v větším pozoru, protože automaticky každý kašel je podezřelý z toho, že je černý kašel a je možné, že dělají mnohem víc odběrů a různých vyšetření a výtěrů a víc to prostě diagnostikují.
No, v konečné fázi to je dobré zase pro ty děcka, ne? Že se to diagnostikuje.
No jasně, no takhle, pokud to dítě chodí k normálnímu alopatickému doktorovi, no tak jako pro něj to z hlediska léčby nemá žádný význam vědět, že má černý kašel, protože on to léčit neumí v této fázi už.
Aha, to jsem nevěděl.
No, homeopatie to umí léčit, homeopatie černý kašel 2 týdny zvládne, že jo, ale i do týdne někdy, ale alopatie ne, takže když se na to přijde, protože ta nemoc je zrádná v tom, že když to začne, tak to vypadá jako běžný nachlazení. Prostě nudle, teplota, jo, běžný nudle, prostě běžný nachlazení. A teprve, když to jakoby začne odeznívat, takže si říkáte, OK, už je z toho venku, tak to dítě začne kašlat. Tím klasickým kokrhavým, štěkavým kašlem, ty noční záchvaty, tím dávením a rušením a tak dále. Takže teprve v této fázi, kdy už vlastně ve hře ten toxín, že jo, ty další věci, začne mít ten typický obraz, takže teprve tehdy se obvykle pojme podezření. Ale to z hlediska konvenční terapie už vlastně se s tím nedá nic dělat. To znamená, oni někdy dávají antibiotika. Pardon. Dávají antibiotika, jsem vám přišlo za vyrušení. Dávají antibiotika, aby spíš jako zkrátili tu nákazu. Ale z hlediska jakoby průběhu toho onemocnění to nemá vůbec žádný efekt. A, jo, takže se to dítě to prostě musí prokašlat. Ale samozřejmě ty alternativní metody to zkrátě dokáží.
Já mám pro vás takú zaujímavú informáciu. Máme takú anomáliu na Slovensku. Teraz citujem z úradného listu ako odpovede na otázky jednej mamičky, ktorú dostala od regionálneho úradu verejného zdravotníctva, teda od hygienickej stanice hlavného mesta Bratislava. No a tam sa píše, že na území Bratislavského kraja nemáme deti, ktoré boli očkované a v tzv. Ochrannej dobe choré na čierny kašel. Ochorenie sa vyskytuje len u detí vo vekovej skupine 15 až 19 ročných a u dospelých, u ktorých časom poklesla imunita, či už po očkovaní, alebo po prekonaní ochorenia. Čo vy na to?
To je teda hodně zvláštní, protože u nás máme přesně opačnou zkušenost. Tam já říkám, když se podívám, jako ty statistiky oficiální jsou úplně jiné. Je to pediatrický problém prostě. A dokonce jsem viděla nějakou studii z Ameriky, kde zkoumali jako malou epidemii, byly to řádově několik případů, kdy oni zjistili, že právě u těch větších dětí, od těch 12 do 18 let, ta ochrana nejlepší. Nejbídnější byla u těch zhruba 3 až 5 letých. Tam dokonce uvedli autoři 24% ochranu, což je méně než placebo efekt. Jo? Takže tam se ukazuje, že právě ten přechod na tu nebuněnou vakcínu je to, co jakoby přestalo fungovat.
Z jakého důvodu prošli?
No protože tam je vlastně jenom jsou vybrané asi 3 nebo 4 antigeny z té bakterie, no, takže vlastně to není napodobení té přirozené infekce.
Ono jich několik různých a některé je iba jeden antigen, tej, čo no, my používáme, jsou 3 a maximum je 5, čo jsem viděl no, antigenů. Celko bylo nějakých 3 tisíc asi bylo v raj těch různých antigenů v té celobunkové vakcíně.
To je ten důvod. Protože ta stará vakcína i stimulovala trošku buněčnou imunitu. Jo? Tam opravdu, když se potom zkoumali, teda dělala FDA nějakou studii na těch pavijánech, tak zjistila, že vlastně ta přirozená nákaza a očkování tou starou celobuněčnou vakcínou měly dost podobnou imunitní odpověď, která vlastně jakoby fungovala. ale ta nebuněčná vakcína bohužel takovou to nestačí.
Dobře,
ale zjistili, že ty paviáni infikovaní poté, co byli očkovaní tou novou vakcínou, byli déle infekční než ty ostatní.
Proč? Ale prošli teda na takovouto iba, co má 3, 4, 5 antigenů?
No tam byl velký tlak od rodičů vlastně, kteří si zažívali těžké neurologické následky toho očkování, protože v tej celobunkovej vakcíne bola usmrtená celá baktéria, vrátane tých bakteriálnych toxínov, ktoré sú práve tie, ktoré spôsobujú tie typické príznaky čierneho kašľa. A tie toxíny neboli nejak upravené v tom zmysle, aby neboli až tak veľmi škodlivé. Takže síce na jednej strane tá vakcína bola nebezpečnejšia, ale na druhej strane bola aj účinnejšia, lebo u toho, kto to zvládol bez väčšieho poškodenia, vyvolala silnejšiu imunitnú odozvu než tá nová a bezpečnejšia vakcína. Takže to je také, akože ani z voza, ani na voz. Hej, bude to bezpečnejšie a menej účinné, alebo je to účinnejšie a menej bezpečné.
No,
dobre, ale tak potom hovoríte, že napríklad, neviem, z antibiotík prešli na acylpirin. Že proste, ako, tak potom má to zmysel vôbec očkovať týmto? No, ochrání to tých ľudí?
U čierneho kašla je to podľa mňa čistý nezmysel, lebo keďže všetky momentálne dostupné vakcíny sú proti čiernemu kašlu, sú zároveň viazané spolu aj ako v jednom balíčku, aj so záškrtom a tetanom, proti ktorým stačí preočkovať raz za, neviem, 15-20 rokov, možno 25, ale proti čiernemu kašlu by bolo treba asi raz za 2-3 roky, Tak to nejde skrátka, lebo keď príliš často očkujete proti tetanu, tak to končí veľmi vážnymi alergickými reakciami. A napríklad naša pediatrička nám, keď sme prvýkrát povedali jej, že neočkujeme, bola síce zarazená, ale potom tak chápovo povedala, že no viete, ja nemôžem byť očkovaná. Pri poslednom preočkovaní proti tetanu som mala takú šialenú reakciu, že už ako nikdy v živote nemôžem byť očkovaná. Čiže keď sa ozaj, že často očkuje proti tomu tetanu, tak to vyvoláva šialené alergie a tým pádom sa nemôže až tak často očkovať. No a keď máme tie intervaly, na Slovensku je to 15 rokov, v Česku tuším už 20, preočkovaní proti tetanu a zároveň s tým chcú teda bachnúť ten čierny kašel, no, tak keď ten čierny kašel drží povedzme tie 3 roky z tých 15 alebo z tých 20 a ten tetanus ako celú tú dobu, tak vlastne iba menšia časť vlastne z tej doby medzi dvomi očkovaniami je pokrytá, ako čo sa týka čierneho kašla.
Máme telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, Renata Krausová,
Zdravíme. Zdravíme.
Zdravím a zdravím aj hostí. Rada by som sa opýtala pani doktorky Jelekovej, či keď hovoríte o tej právnej úprave zákona v Čechách, či v Čechách sa myslí nejako na poškodenie očkovaním a či sa to rieši v zákone. A potom rada by som čo si k tomu povedala k našemu stavu.
Takže vydržíte na telefóne, áno?
Áno, áno.
Dobre.
No, odškodnění to samozřejmě žádné tady nemáme, že jo, to je samozřejmě postsocialistický relikt, kdy jsme se měli povinně obětovat pro blaho vyššího celku, takže stát říká, a očkujte se, tím to sankcionuje nějakým způsobem, ale když dojde k poškození, tak o toho dá ruce pryč. Naprostá většina poškození podle mě projde pod radarem, že prostě ty děti nedostanou vůbec správnou diagnózu. Zažila jsem x rodičů, kteří šli třeba i do nemocnice s akutními neurologickými problémy, že je to povočkování, dítě dostalo v pátek vakcínu, v sobotu začalo něco takového a občas se setkávali s docela jako nehorázným jednáním, kdy v podstatě se oni všichni pomalu vrhli, že co si to jako dovolují a jak je očkování důležité a tak dále a bylo to prostě v těch konečných zprávách různě zamotané, jakože matka tvrdí, že a do závěru se to většinou nedalo. Takže já těch poškozených dětí jako mám několik stovek jsem viděla a můžu vám říct, že na prstech jedné ruky by spočítala případy, které mají napsáno, že je to postvakcinační poškození ve zprávě lékařské a na toho jednoho připadá 50 dalších s úplně stejným příběhem, kteří tam mají kde co různé. Když vezmu ten profanovaný autismus, tak ten výsledek je asi takový. Pokud to dítě má relativně akutní reakci, nebo ty rodiče se dostanou na neurologii, řekněme, během jednoho, dvou týdne až měsíců, kdy vlastně jsou tam jednoznačné a jaké akutní příznaky na neurologii, pak mají šanci že to bude zaznamenáno jako postvakcinační encefalopatie. Čili dítě dostane diagnozu postvakcinační encefalopatie, což přeloženo do češtiny znamená poškození mozku po očkování. Pokud tuto fázi prošvihnou, to znamená, buď jim to nedojde, nebo to doktor bagatelizuje a tak nějak to vyšumí, a pak až kolem toho druhého, třetího roku si všimnou, že dítě nemluví, že se nějak nevyvíjí, že tam je něco špatně a počkají si na to, až je diagnostikuje nějaký psycholog. Pak v podstatě přesto, že jde o naprosto ten týž klinický obraz, dostanou diagnozu nějaké autistické poruchy. Takže je to hodně i o tom, kam ty rodiče půjdou. A já vám říkám, prostě pokud budete pozorovat nějaké podivnosti po očkování, běžte si dítě na neurologii. Zejména pokud bude mít příznaky poškození mozečku, to znamená, bude třeba vrávora, začne akutně šilhat, bude ztrácet rovnováhu. Takových dětí jsem viděla opravdu několik a jenom jedno nebo dvě to mělo zaznamenáno v papírech. U jednoho prostě se maminka jako myslela, že dítě jako prostě chodí trošku na to nekoordinovaně a říkám, ale ona se motá. Motalo se, jak říkám, ožralý námořník. Nebo když tam dojde k náhlé změně a podobně, nebo je tam nasednutí na akutní reakci, prostě neváhat, nečekat na nic a okamžitě mazat k neurologovi a pokusit se to dostat do papíru. Ne, že by vám to Bůh jak pomohlo, ale pomůže to aspoň v tom, že tam ta diagnóza se prostě udělá. A že už nikdo nemůže tvrdit, že to je všechno v pořádku, že se vám to zdá, že dítě je jenom líné, že chlapci jsou líní a pomalí a později začínají mluvit, nebo dokonce, že by vás někdo obvinil, že ho zanedbáváte, protože i tohle všechno už jsem slyšela. A nebudete ztrácet cenný čas a můžete třeba i hledat nějakou pomoc. A vlastně by to dítě potom mělo dostat i kontraindikaci dalšího očkování. Ale z hlediska odškodnění si běžte stěžovat na lampárnu.
Zaujímalo ma totiž, pani doktorka, či by ste považovali za pozitívne, keby v Čechách sa predložil do parlamentu návrh zákona o odškodňovaní poškodených očkovaním. Zrejme teda áno.
Asi áno, ale hlavne by to bolo teda konečne trošku morální, kde by ten stát sa přihlásil k odpovednosti. Jo, protože co si to jako dovolují, jakým právem tady buzerují a sankcionují rodiče a znepříjemňují jim život, když mají obavy o své děti, ale když by v případě se mělo něco stát, tak nic. Ano, počkejte, já totiž to řeknu takhle, ještě abych byla přesná. Stát na sebe nebere odpovědnost, ale tu odpovědnost mají pediatři. To znamená, pokud dojde k poškození po očkování, tak rodič může o náhradu školy žalovat pediatra. Protože podle občanského zákoníku prostě lékař nese plnou odpovědnost za to, co dělá. To znamená, i když nepochybí. To znamená, to nejde o to, že udělá chybu, že očkuje třeba dítě, který by nemělo. Když to provede naprosto řádně, v souladu se zákonem a nepřelíne žádnou kontraindikaci a dojde k nějakému neštěstí, ten lékař je za to odpovědný. A vím, že Liga lidských práv už jako vede nějaké procesy, šlo o vážné poškození, kdy opravdu ty rodiče, ty lékaři žalují řádově miliony korun. A samozřejmě je to pro ně nepříjemné a je mi jich líto, protože oni jsou v tom nevinně, ty doktoři, svým způsobem. Protože stát říká, očkujte, když nebudete očkovat, tak se my budeme buzerovat vás. Ale když by potom došlo k nějakému průšvihu, tak to zůstane těch doktorech. Tam potom je nutná jedna věc, pokud by opravdu nějaký lékař dostal takovýhle flaster, pak by měl zažalovat stát a chtěl to po něm refundovat, protože vlastně jenom plnil svou zákonnou povinnost. Takže je to prostě takhle absurdistán. Proto z tohohle vyplývá i ta neochota těch lékařů uznat, že třeba ten chronický problém je z očkování, protože oni by si prostě pletli o prátku, když to tak řeknu. Takže oni nejdřív ty rodiče přesvědčí o tom, jak je to úžasný a bezpečný a dokonalý a jak jsou teda oni špatný, když očkovat nechtějí. Pak se něco stalo a oni by mohli říct, aha, no tak to je mi líto, no ale Pepíček má tadyhle nějaký křeče nebo tohle po očkování. Tak by se dřív nebo později zeptal rodič, no a teda jako co s tím, kdo je na to odpovědný? Teď my tady nemůžeme, maminka manželka nemůže do práce, musí se o něj starat, my jsme přišli o výdělek, máme výdaje, kdo nám jako kompenzuje tu škodu. Jo, ano, takže ten lékař vlastně má povinnost hlásit vedlejší účinky, zase bez sankce, ale když to udělá, tak si vlastně nabíhá na vidle. Takže tady je úplně takhle, jakoby, já říkám, systém hlavy 22. Podle té knihy, potom ten válčí, že on druho četl, tak ať si ho přečte. Kdy vlastně to takový zacyklený cyklus, takový zamotaný do sebe, kdy vlastně není vůbec jako snaha to zmapovat. Takže ten počet hlášení naprosto směšný a proti tomu, co v reále to je. A proto ty lékaři vlastně se tak tváří velmi neochotně, někdy docela jako naštvaně, když se snaží rodič naznačit, že teda ty problémy jsou z očkování. A zejména, když jde o trvalé problémy, kdy je jasný, že se to nezlepší. Ja som totiž to chcela informovať o tom, keďže je debata o právnej stránke očkovania, že na Slovensku máme situáciu v priebehu pár rokov už druhýkrát vzniknutú. Prvýkrát vznikla v roku 2009, keď pani magistra Ľudmila Mušková, vtedy poslankyňa za ľudovú stranu HZDS, podala na novelizáciu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva, kde navrhovala odškodňovať postihnutých po očkovaní, za čo si vyslúžila samozrejme od kolegov v parlamente označenie, že lobista...
Mikrofóny zapnuté, hovor, čo? Hej.
Haló.
Áno.
Počujeme sa?
Áno, počujeme.
Takže pokračujem ďalej. Pani Mušková si vyslúžila za tento návrh označenie, že je lobistka vrahyňa Dietmarka. Vtedy tento návrh zákona neprešiel. A dnes tu máme opäť podobnú situáciu, keď 25. apríla 2014 do Národnej rady Slovenskej republiky bol predložený návrh poslancov Národnej rady Jozefa Mikloška a Ivana Uhriarika na vydanie zákona, ktorý sa bude zaoberať práve doplnením zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, doplnením paragrafu 12 a až 12 o poškodení očkovaní, o uznaní poškodenia očkovaní, o odškodnení poškodenia očkovaním a konaní o poskytnutí odškodnenia poškodenia očkovaním. Čo je zaujímavé, je, že v paragrafe 12b o uznaní poškodenia očkovaním sa hovorí o tom, že na uznanie poškodenia očkovaním postačuje pravdepodobnosť príčinnej súvislosti. Ak táto pravdepodobnosť nevystáva len preto, lebo o príčine konštatovanej choroby vládne v lekárskej vede nevedomosť, môže byť so súhlasom ministerstva uznané poškodenie na zdraví ako dôsledok poškodenia očkovaním. Súhlas ministerstva môže byť udelaný aj všeobecne. O tomto návrhu by sa malo podľa informácie, ktorú mi dnes dal pán poslanec Mikloško, zrejme rokovať na budúci týždeň 16. mája. A sme teda zvedaví, ako to dopadne, pretože skutočne v dôvodovej správe, ktorá je k tomuto predloženému návrhu, sa hovorí o tom, že je potrebné vytvoriť priestor pre možnosť odškodnenia osôb postihnutých nepredpokladanými negatívnymi dôsledkami očkovania. A hovorí sa tam aj o tom, vy ste pani doktorka spomínali, vlastne to, že pri očkovaní rodičia dávajú právo informovaného súhlasu. A tento informovaný súhlas sa v určitých prípadoch nevyžaduje, ale v prípade očkovania povinného sa vyžaduje. A v dôvodovej správe sa píše, že pretože očkovanie nespadá pod žiadnu z možností, kedy je potrebné riešiť rozpor v zákonných normách v súlade s ústavou Slovenskej republiky, tak násilná cesta kriminalizovania občanov nie je správnou cestou, ako zabezpečiť očkovací program Slovenskej republiky. Jedinou cestou je zvýšenie informovanosti, preukázanie bezpečnosti propagovanej liečby a prevzatie zodpovednosti štátu za prípadné poškodenie zdravia povinným očkovaním. Ja sa veľmi teším, že to, čo pán Mikloško prislúbil na besede, ktorú organizoval v novembri časopis Dieťa o očkovaní, že sa ujme predloženia tejto novely zákona v parlamente, že to aj splnil a že teda sa pridali ďalší ľudia, že podporil tento návrh aj pán Uhliarik ako lekár, pretože pánovi Mikloškovi bol dehonestovaný z toho titulu, že je matematik. Takže sa veľmi teším, že to podporuje aj lekár. A trošku som zostala smutná včera dnes, keď som vnímala, že verejnosť tento návrh vníma trošku negatívne,
A ja ho vnímam negatívne, pani Krausová, ja vám vysvetlím prečo. Hej?
No,
ja vám to vysvetlím. Hej?
Áno,
takže
povedzte.
Farmaceutická firma vyrába nejaké niečo, hej? Ktoré áno. môže a aj poškodzuje niektoré deti. Hej? A teraz my platíme nejaké zdravotné, čo z toho sa zaplatí tento materiál, ktorý poškodí to decko. A potom zase my, ako daňoví poplatníci, máme platiť odškodné rodičom toho dieťaťa. Prečo neplatí farmaceutická firma, keď je to jej výrobok? A prečo to nezaplatí zo svojho ten politik, alebo všetci tí, ktorí odsúhlasili takéto zákony, alebo tie vyhlášky? Rozumiete? Prečo to máme platiť my?
Aj na to sa myslí. A samozrejme, že toto je jeden z bodov, ktoré práve verejnosť veľmi znechutilo, že predpokladaná veľkosť toho fondu, ktorý by vznikol z počiatku a ktorý je vlastne aj odsúhlasený ministerstvom financií v tomto návrhu, je len 66 000 eur, čo je dosť nízka čiastka, ale predkladatelia tohto návrhu na to mysleli a do ďalšieho konania postupujú návrh na to, že do fondu by mali prispievať práve farmaceutické firmy z každej jednej vakcíny percentom z jej predaja. Takže vlastne ten fond by bol tvorený priamo z predaných vakcín.
A zase, ja to chápem a ja zase nesúhlasím, pretože tam má ísť takto. Moje dieťa je poškodené, ja idem na súd a žalujem farmaceutickú firmu. A čo si z nej ja vysúdim, je moje. A hotovo, žiadny štát do toho nemá čo kecať, žiadne fondy a žiadne hlúposti. Tá firma spôsobila újmu na zdraví môjmu dieťaťu a tá firma musí priamo zaplatiť. Hotovo, bodka. Ja nevidím tam priestor pre nejakých štátnych úradníkov ani pre nejaké fondy.
Toto nie je úplne jednoznačné, lebo firma môže tvrdiť, že dieťa bolo očkované v inkubačnej dobe nejakej choroby, lebo lekár ho nevyšetril poriadne, napríklad.
Môže to dokázať.
No a tu sa dostávame k jadru problému, že ako to dokázať, hej? Že ako to dokázať, že to bola vina vakcíny, nie vina lekára, alebo opačne, hej? Tam je veľa vecí, ako ktoré ťažko povedať, že kto vlastne bol na vine. Hej? Alebo povedia, že no a to dieťa má takú genetiku. No, tak tým vlastne chcú povedať, že vy ste vinní ako rodič, že ste mu dal zlé gény tomu dieťaťu.
Je samozrejme, že sa budú brániť.
Ja považujem za krok vpred, že sa vlastne o tom to hovorí, že sa o tom hovorí v parlamente, že sa uznáva. Dokonca sa aj hovorí v dôvodovej správe o nedostatočnom hlásení nežiaducich účinkov. Toto všetko považujem za veľmi dobrý signál a títo ľudia si aj uvedomujú to, že u nás chýba špecializovaná komisia, ktorá by mala na starosti len a len posudzovanie nežiaducich účinkov. A verím, že práve táto situácia môže u ľudí posilniť vedomie aj toho, že ak sú presvedčení o tom, že ich dieťa utrpelo nežiaduce účinky a ich pediater si nesplnil svoju povinnosť, tak presne tak, ako nám hovorila hovorkyňa minulé leto ministerstva zdravotníctva, môžu hlásiť priamo aj rodičia. A nech to robia. Pretože skutočne tá podhlásenosť, ktorá je tu na Slovensku, tých nežiaducich účinkov, o niečom vypovedá a naozaj má možnosť aj rodič hlásiť, mal by to robiť.
No len väčšinou to dopadne tak, že potom štátny ústav pre kontrolu liečiv obratom pošle tomu rodičovi tlačivo, že toto dajte vyplniť pediatrovi. No ale pediater na tom odmieta spolupracovať. Hej? A to je teraz patová situácia.
Presný postup sme opísali v rozhovore. Odporúčanie to bolo ministerstva zdravotníctva. Treba, aby rodič vyplnil to tlačivo, aj keď neúplne. A ŠUKO si potom už vyžiada od pediatra doplnenie údajov. Toto je tak u nás strašné, že úrady zvalujú povinnosť na rodiča, a ten neznalý právneho stavu a problematiky vlastne nevie, čo má robiť. My sme sa na to pýtali, postup je taký, rodič má hlásiť to, čo dokáže vyplniť v tom tlačive,
a ŠÚKL potom má žiadať od lekára, aby doplnil. To už pani doktorka by vedela povedať, čo, lebo tam sa píše číslo tej vakcíny, tá šarža, to tam treba vyplniť. To všetko rodič určite nemá zapísané.
Dobre, pani Krasová, ďakujeme veľmi pekne.
Zavolala
akorát vtedy, keď bola, mala byť veľká prestávka. Dáme si prestávku a potom sa vrátime k pani doktorke Elekovej.
Ešte, ja si budem prosím, aby už potrebovala taky pomaličku končiť.
Tak dobre, tak sa vyjadrite.
K tomuhle, no, ta podhlášenosť, no u nás je to stejne strašné, ako u vás, už som o tom mluvila, takže to sa celkem oficiálne ví, ale ja mám pocit, že to v podstate nikomu nevadí. Protože když se nic nehlásí, všechno je v pořádku. Takže oni pak mohou oficiálně argumentovat tím, že mají tady pár desítek hlášení na hexavakcínu, jak je to teda úžasně bezpečné, bla, bla, bla. Jinak ten systém hlášení u nás je taky takový, že měl by lékař, který většinou to nedělá, může pacient. Na stránkách SÚKLu se dá kliknout a stáhnout si formulář. Samozřejmě člověk musí být trošku kreativní, protože ty formuláře jsou jakoby pro lékaře, ale takže vlastně rodiče jsou celkem problém vyplnili. Otázkou je, co se s tím stane dál. Mám zpětnou vazbu od některých rodičů, kteří tak jako se snažili dopátrat osudu svého hlášení a bylo to taková zase hlava 22. V podstatě to je tak, že jim to tam přistane, oni se na to podívají, většinou na to něco najdou, že to teda není, nebo tohle někam to stačí do šuplíku, nebo se zeptají zpětně pediatra, jako teda paní Vomáčková hlásila to, co si o tom myslíte, je to kauzálně související. Takže se zeptají toho doktora, který samozřejmě řekne, že ne. Takže tím se to jako vybaví. Je úplně absurdní, aby se ptali řadového pediatra, jestli si myslí, že ta reakce kauzálně příčně souvisí s očkováním, protože tyhle ty terénní lékaři jsou prostě sběrači dat, ty by měly být jenom o tom, že stane se něco v časové souvislosti, co notabene je třeba ještě v seznamu těch reakcí, prostě to jenom nahlásím a hotovo. Navíc, to, jestli ta reakce známá nebo neznámá, by z hlediska pediatra neměl být vůbec žádný rozdíl, protože ta ohlašovací povinnost lékaře na hygienu a potom je ten SÚKL je, že má hlásit všechny neobvyklé reakce. Takže právě, když se objeví třeba něco nového po nové vakcíně, co není v příbalovém letáku, tak to není důvod, aby ten doktor řekl, no, tady to není v příbaláku, tak to asi nesouvisí. Naopak, měl by to nahlásit, protože jak jinak lze odhalit nějaký vzorec, jak jinak lze odhalit nový vedlejší účinek. To, že realita je někde úplně jinde, je samozřejmě jasné. Já jsem moc ráda, že teda na Slovensku je taková iniciativa, že tam někdo chopil. Myslím si, že u nás teda jako zatím zdaleka nic takového se nechystá. Otázkou je, jak, a jestli se něco takového jak si jednou zavede, jak to bude nastavený ten systém, protože si myslím, že to bude značně děravé řešeto a mnoho poškozených prostě propadne skrz. Souhlasím tady s moderátorem, že by to měla platit firma. Ale berme to tak, že v tom stavu, v jakém to je teď, že to na to v podstatě se vysoka kašle. Buďme rádi, že každou změnu, každý posun, i kdybychom to měli platit dočasně my daňoví poplatníci, protože konec konců se sociálně skládáme na lecos, třeba povinné ručení na auta a podobné, kde se nějakým způsobem rozloží na většinu lidí zavinění nebo aby to řekla, prostě problém způsobený jednou konkrétní osobu nebo skupinou osob. Takže tady máme ty poškozené děti a řeknu vám, já je vidím. Vidím je každý týden a je to strašné. Takže je mi v podstatě v tuto chvíli úplně jedno, odkud ta pomoc jim přijde. Klidně na to přispěju vlastní daní, protože život těch rodin, to si nedovedete představit, jaké to je. A pokud by se ten systém měl časem nastavit tak, aby byl skutečně spravedlivý, to znamená, aby jako při jakýmkoliv jiném výrobku platil výrobce, tak tým samozrejme lépe.
Dobre, pani doktorka, ďakujeme vám veľmi pekne.
Takže vy, s vami sa teda rozlúčime, myslím, že ste
chcela skončiť. Ja by sa potrebovala odpojiť.
Jasne. Ďakujeme ešte raz, prajeme vám dobrú noc. Majte sa krásne. My si dáme veľkú prestávku. Ja len jednu vec chcem povedať, lebo čo, ja som len Janko z Hornej Dolnej, mne to iba logicky vyplýva tak. Nech to zostane tak, ako je to teraz. Hej? Len nech sa zruší povinné očkovanie. Hej? A vy, keď si dáte zaočkovať detsko, tak a niečo sa mu stane, tak choďte na lampáren, takisto, jak teraz môžete ísť
tak,
na lampáren.
Tak toto je v Austrálii nastavené. Hej? Že tam lebo je nepovinné očkovanie, ale Ako je nepovinná, a keď sa niečo stane, tak vám povedia, no však ste nemuseli očkovať.
Áno, to by bolo alibistické od štátu, ale zase by to nevynášalo také peniaze tým farmaceutickým firmám. Takže ja by som zrušil povinné očkovanie a ten rodič, ktorého dieťa dostane cukrovku alebo autista alebo čokoľvek, zomre niekedy, stane sa, no tak nech si zažaluje tú firmu, od ktorej si to, tú vakcinačnú látku proste kúpil a hotovo. A toto je zase, a pôjdeme do prestávky, toto je klasické Slovensko, a v Čechách asi takisto, niekto vydá zákon, niekto vydá vyhlášku, že niečo si musíte od niekoho kúpiť, ale absolútne žiadnu zodpovednosť za to, že užijete ten výrobok, nechcú niesť. Tak mi nepovedzte, že toto nie je mafiánska praktika. Rozumiete? Tak keď mi nariaduješ, aby som ja si teraz pichol nejakú vakcínu a niečo sa nestane, tak ty, kamaráde, za to musíš niesť zodpovednosť. A keď nie si ochotný tú zodpovednosť niesť, no tak to nie je povinné. Čo ty na to? Dáme si pre koho pesničky?
Tak tá prvá, Derniera od slovenského repera menom Prezento, bude pre všetkých popieračov súvislosti očkovania s alergiami autoimunitnými, neurologickými, krvnými a ďalšími devastujúcimi chronickými ochoreniami, ktorých výskyt rok od roka rastie. A druhá pesnička od tentokrát českého repera, ktorý si hovorí Packet, neviem, jak to číta.
Packet, no.
Duše v poutech bude pre všetkých českých poslucháčov Slobodného vysielača Banská Bystrica a na počesť majového povstania českého ľudu, ktorého výročie si práve dnes pripomíname.
Na to som dneska naozaj zabudol.
Je devastovaná vami, ľuďmi, čo prestali si uvážiť. Domnievate sa, že ste to sami, namiesto prírody svoje konta strážiť. Vážite si iba produkty z nej, ozonová diera vás už ale vôbec nebere. Aj tie peniaze sú predsa výrobok jej, ja stále čakám, kedy sa už ľudstvo prebere. Kedy začne si všímať veci okolo seba, prestane zakladať skládky, začne hľadiť do neba. Kde je stále menej vtáctva, ktoré denne vymiera. Pravte sa, toto je Derniera. Posledné predstavenie a opona padá. Zaznie veľký potlesk, potom každý to zbadá. Pozrie sa na to, čo sa deje okolo, ale ja si myslím, že ešte nie je neskoro. Na to zachrániť zem. Prezento. Poďme spolu zachrániť zem. Toto je Memento. Byť egoista, ale začať vnímať prostredie. Ako správny pacifista som za každé výmerie, za prímerie medzi prírodou a nami. Vie sa aj brániť, spomeňte si na tsunami. Chcem, aby moje deti na zdravej zemi vyrastali, mohli chodiť do prírody a tráve sa naháňali. Zatiaľ sme však všetky parky zrušili a zastavali. Roky sme planetu Zem ničili, devastovali. Nevážili sme si dary, čo sme od nej dostávali. Že vraj v rámci pokroku sme na úkor nebudovali. Počase sme zistili, že málo sme z nej zachovali. Preto by sme riskovali, keby sme pokračovali v ničení. Pokroku, radšej píte stavať parky, bude vám rád do kroku. Tento track od tvorcu menom Prezento. Výstraha, moje memento. Zachrániť zem. Prezento. Poďme spolu zachrániť zem. Toto je memento. Vážili sme si dary, čo sme od nej dostávali. Že vraj v rámci pokroku sme na úkor nebudovali. Počase sme zistili, že málo sme z nej zachovali. Preto by sme riskovali, keby sme pokračovali v ničení. V mene pokroku, radšej píte stavať parky. Bude vám hrať do kroku. Tento track o tvorcu menom Prezento. Výstraha, moje memento. Toto je výstraha, moje memento. Prezento.
zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraceli sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Pred prestávkou som sa rozčulil, ale musím sa k tomu vrátiť, pretože pokiaľ mi nejaká skupina, nejaký koncern bude tvrdiť, že jeho výrobky sú najsám lepšie, najsám sú prvejšie, plné vitamínov a neviem akých dobrôd. A je to bezpečné, pretože je to bezpečné. A nejaká vláda, nejaký minister, nejaké zákony, nejaké vyhlášky budú tvrdiť, že tento najsamolepší, najsuprovejší výrobok plný vitamínov musím užívať pod vyhláškou nejakých pokút a naťahovania sociálka, neviem, aké somariny. Hej. Tak dajte svoje peniaze tam, kde je vaša huba. To znamená, hej, že ak sa tomu dieťaťu niečo stane, čo sa stáva, tak povedzte, keď je to také bezpečné, to je 50, to je 5 miliónov eur, ak to dieťa dostane cukrovku, alebo je autista, alebo niečo, to je 5 miliónov eur a ty dostaneš, pretože my sme takí frajeri, lebo je to také super, hej, a my sme si takistí, aby tí rodičia museli do konca života ani to postihnuté dieťa teda pracovať, aby mohli v sklude žiť. Hej. Ale toto sa nikdy nestane, samozrejme, pretože oni sami dobre vedia, koľko takých prípadov je a to by ich stalo strašne veľa peňazí. Samozrejme, v Spojených štátoch na to si robia oni fondy sami, hej, čo odškodňujú, pretože tam to právo predsa je len trošku iné ako tuto v Banánistáne.
Ale tie fondy sa nedotknú nejak ako ziskov toho výrobcu alebo nejak to neovplyvňa, lebo tie idú, ako to je nejaká čiastka od každej vakcíny, ktorú nakoniec zaplatí buď ten občan sám, alebo jeho zdravotná poisťovňa. Čiže ako výrobca na nekvalitu svojej vakcíny absolútne nijak nedoplatí. USA.
Ale tí rodičia aspoň môžu niečo dostať. Hej. Čo tu nedostanú. Hej. A ja vravím jednu vec, hej, že keď teda takýmto spôsobom, a teraz títo výrobcovia, to je jedna banda, teraz druhá banda, politici na ministerstve, kde aký úradníč alebo aký minister, hej, si zmyslí, že teraz, dobre, teraz budeme, aha, Lichtner mi tu dal milión niekde do švajčiarskej banky a vyrába, ja neviem, stružlíka si tam nejaké pišťalky, tak každý diecko musí mať pišťalku od Lichtnera, hej. No tak, ak sa to diecko zadrhne toho pišťalku od Lichtnera, tak ten minister by mal teda vziať tú zodpovednosť tiež na svoje tričko. Pretože ja nemôžete niekoho nútiť, aby pchal do seba nejaké alebo do svojich detí chemikálie, o ktorých sa vie, že nie sú 100% bezpečné, bez toho, aby ste za to donútenie neboli trestnoprávne zodpovední. A toto môže byť samozrejme iba na Slovensku a všetko iba pekne a toto a musíme také a toto musíme a ja neviem a pekne sa s nimi rozprávať. Ohrozujú životy vašich detí títo ľudia. Hej? Tak sa na nich je potreba pozerať takisto ako na toho, ktorý pribehne k vášmu decku s naštartovanou motorovou pílou. Toto je to isté. A pokiaľ sa nedokážete na týchto ľudí takýmto spôsobom pozerať, no tak bohužiaľ, všetci, včetne môjho kamaráta, hej, máte smolu. Máte smolu a budete si deti 3-4 krát píchať inzulínom a to ste zase ďalším zákazníkom, väčšinou teda v niektorých prípadoch tej istej firmy, hej. Alebo sa budete starať o diecko proste, ktoré je povedzme autistom. Hej? A ja viem, že niekomu to môže znieť proste hrozne, čo rozprávam, alebo neprimerane, hej? Ale dovtedy sa vám to zdá neprimerané, pokiaľ to nie je vaše dieťa, ktoré je poškodené. Potom budete rozmýšľať 100-krát horšie, než čo ja hovorím teraz. pán Fil?
No, ja keď som mal na jednom košickom podujatí prednášku o tom, aké je protiprávne, protiústavné povinné očkovanie, tak po prednáške dobehla za mnou nejaká študentka práva, ako úplne šialene rozhorčená, že či chcem snáď tvrdiť, že to očkovanie je smrtiaca injekcia, keď tvrdím, že očkovanie porušuje právo na život. No a realita je taká, že minimálne v nejakej, síce malej, ale predsa časti prípadov, naozaj očkovanie je smrtiaca injekcia, takže ten inzulín je ešte taká, akože, taký slabý odvar.
Je. Študentka, neprajem jej to, hej, možno by pochopila, sliepočka, hej, keby nosila dieťa 9 mesiacov pod srdcom, hej, piplala ho, stará sa o neho, milovala ho a potom pred očami by, im tak, by jej takto schradlo. Hej. Možno by začala inak rozmýšľať. Pretože ono, môžete sa, všetko sa baviť na akademickej pôde, a to taký vedci a taký imunológ a taký právnik a to je všetko super. To je všetko super, to je ako keď sedíte v krčme a bavíte sa o niečom, hej, čo nie je, to je všetko super. Začína to byť cesakramensky dôležité, kde už ide naozaj o život, pokiaľ sa to týka vašeho dieťaťa. Hej. A takých ľudí je bohužiaľ dosť, ktorých detí sa toto týka. Hej. A mne ide o to, aby to nebolo vaše dieťa. Hej. To znamená, že ja nech sa na to pozerám ako chcem, pokiaľ rodič, hej, sa rozhodne dieťa očkovať. Veď tam je príbalový leták. Niektorí ani nevedia, že existujú tie príbalové letáky, že by ich ešte čítali. Hej. Na druhej strane v Európskej únie plno veci nie je na tých príbalových letákoch, ktoré povedzme v Austrálii musia byť. Hej. Takže niektoré veci sa zamlčujú. Ale aj to, čo tam je napísané, pokiaľ normálny rodič by si to pozrel, tak musí, keď má viac než dve mozgové bunky, musí pochopiť, že teraz to pichnutie do toho dieťaťa je lotéria. Hej.
No a to pritom predloženie príbalového letáku tej buď očkovanej osobe alebo zákonnému zástupcovi je povinné podľa nášho zákona o liekoch, paragraf 62, odsek posledný, teraz nemám to otvorené, ale zistím. Čiže vlastne pediater alebo praktický lekár pre dospelých, podľa toho, koho ide, predtým, než vykoná samotné očkovanie, je povinný, a to dokonca bez vyzvania, predložiť príbalový leták tej zodpovednej osobe. Čo sa zhusta nedieje teda, no. A už to mám, takže je to zákon 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomockách a paragraf 62 odsek 13. No, že ak sa imunobiologický liek, rozumej vakcína, podáva pacientovi v zdravotníckom zariadení písomnú informáciu pre používateľov, to je ten príbalový leták, poskytne pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi bez vyzvania ošetrujúci lekár ešte pred podaním imunobiologického lieku, teda pred očkovaním. Mám jedného známeho pediatra, ktorý sabotuje povinné očkovanie tým, že vnucuje príbalový leták na prečítanie, dáva domov tým mamičkám.
Nevnucuje, on robí to, čo má.
Áno, plní si svoju zákonnú povinnosť a tým sabotuje povinné očkovanie, pretože veľmi veľká časť tých mamičiek potom príde, že tak toto v živote nedám pichnúť do svojho dieťaťa. A to je ešte ten veľmi orezaný príbalový leták, kde kopec vecí, čo sú v austrálskom, v tom našom nie sú.
No nie, lebo tam sú určité hodnoty, ktoré, hej, pokiaľ je to nižšie, tak sa
nemusia. V Európskej únii, keď je koncentrácia niečoho menej než 1 k miliónu v tej vakcíne, tak sa to tam nemusí dávať. V Austrálii sa to dáva. A to som dokonca zistil, že niečo ešte ani v Austrálii nie je, že v hexavakcíne vlastne pri výrobe sa používa nejaký derivát kazeínu, čiže mliečnej bielkoviny, ktorá je tá alergenná vlastne. Krmia sa tým baktérie pri výrobe vakcíny, keď ich treba namnožiť. No a toto nie je dokonca ani v tom austrálskom letáku. To som nejak nevdojak zistil. Čiže ak máte dieťa s alergiou na ten kazeín, nejaký pomerne krátky čas po očkovaní, tak jeden z možných zdrojov tej alergie je očkovanie hexavakcínou. To sa nedozviete ani v australskom príbalom letáku, ani v našom, ani neviem, v americkom možno tam je niekde niečo o tom, že tam bolo použité, teraz neviem, jak sa to volá presne, latamovo médium alebo niečo také.
No dobre, prejdeme, máme tu pár e-mailov, nie veľa. Ja na záver naozaj chcem iba toľko povedať k tomuto, že pokiaľ ten rodič je plne informovaný a nech už sa rozhodne ako chce, dobrovoľne, slobodne a je informovaný a je to potom jeho vec. Ale niekoho nútiť do niečoho a nevziať zodpovednosť za ten, neprevziať zodpovednosť za ten výrobok je nie podivné, je kriminálne. Hej? A teraz je otázka, prečo my sa bavíme teraz o tom, treba očkovať, netreba očkovať. Vlastne vy sa bavte, hej, všetci proste teraz tam takí tí, ako ich voláte, provakcíny a antivakcíny, neviem čo. Hej, my sa tu bavíme o slobode, o ničom inom. Hej. Hovoria, ja aj taká epidémia, taká pandémia, ja neviem čo. Hej. Ale fajn, o tomto sa bavte. So mnou sa bavte o tom, prečo výrobca, nie a politik, ktorý vám takéto rozhodnutia robí, nie sú ochotní prevziať zodpovednosť za ten výrobok. Hej. A pokiaľ na túto otázku nie, ani jeden z týchto ľudí alebo z týchto firm nie sú ochotní odpovedať dostatočne, hej. Ja sa nemám absolútne o čom s nimi baviť ďalej, že či je dobré očkovanie, že tam bude nejaká pandémia alebo nebude pandémia. Hej. Tak buď ten výrobok je dobrý, 100% a fajn, dáme to do deti, lebo tu sa nebavíme, že 50-ročný chlap si ide teraz pichnúť nejakú vakcínu, nie. Bavíme sa o deťoch. Upozorňujem vás ešte raz, bavíme sa o deťoch. Hej. O našich deťoch sa bavíme. Takže so mnou, ak sa chcú tieto dve skupiny baviť, či už nejaký ten politik, alebo nejaký ten ministerko, ktorý si nechal uplatiť zadok, hej, alebo proste tieto koncerny, bavme sa v prvom rade o tom, prečo nikto nie je ochotný prevzať zodpovednosť za kvalitu toho výrobku. A potom sa môžeme bavať o niečom inom. Lenže tu je ten problém, že vždy na ten primárny a najdôležitejší bod sa nepozerá a odvádza sa pozornosť nejakým, že teraz tu máme zvýšených 200 detí, kašle viacej má čierny kašle, alebo ja neviem čo. Hej. Ale baviť sa o deťoch, ktoré majú cukrovku, sú autisti a majú iné problémy autoimunné. O tom sa baviť nebudeme, pretože veď prečo. Hej. Takže idem na e-mail. Píše nám Jarmila. Dobrý večer, pozdravím vás. Ďakujem vašim hosťom, lebo vďaka ním som sa začal zaujímať o tému očkovanie. Ja mám 32 rokov. Po preočkovaní proti tetanu sa u mňa spustilo autoimunitné ochorenie. Ankylozujúca spondylartritída. Nikdy by ma nenapadlo spájať súvislosť tohto ochorenia s očkovaním, ale teraz, keď už viem, že som mala predispozíciu na toto ochorenie, lekár ma zaočkoval Imovaxom. 3 dni po očkovaní sa mi rapidne zhoršil zdravotný stav, nasledovala reumatická horúčka, zápal lymfatických uzlín a tak ďalej. Všetko som si to dala dokopy až nedávno, bohužiaľ. Momentálne som na biologickej liečbe kvôli vysokej humorálnej aktivite ochorenia. Mám 5-ročné dieťa a isto ho nedám preočkovať.
Tam bola nejaká otázka?
Nebola.
Asi nie. No, ďakujeme za zaujímavý príbeh.
Tak a píše Marian Marianovi. Dobrý večer. No, nemôžem úplne súhlasiť, veď sa očkovalo aj za socializmu a naozaj mnohé choroby doslova vymizli. A teraz sa vracajú. Ja by som odmietnutie očkovania netrestal, ale neočkované dieťa, ak dostane chorobu, tak by si mali platiť liečbu rodičia a byť trestnoprávne zodpovedný, ak nakazí iných. No iných nevie nakaziť, pokiaľ sú očkovaní. Toto, vieš, toto je oxymoron teraz, čo tu hovoríš.
No to je jedna vec, ale pokiaľ viem, neexistuje nejaké právo nebyť nakazený.
Otázne je, píše ďalej, otázne je, čo sa možno, ale opakujem, možno prijal do dnešných vakcín, ale nemyslím, že je to tak zlé, ale že na schvál by trovili deti, skôr ide o použitie lacnejších náhrad kvôli vyššiemu zisku. Mám 5-mesačnú dceru a dal som zaočkovať na také choroby, čo sa bežne očkuje, 10 chorôb s hexavakcínou. Prílátkové prílátkové na 10 chorób, lebo kvôli šetreniu sa teraz zadara používa lacnejšia na 6 druhov proti
pneumokokom, jasné.
Táto prípadková, prípadková bola donedávna zadara, toto im povedala doktorka asi tak. Poslucháč Marian píše. No, a čo na to dodať? Tak,
však, nie, ako, dobre, že nesúhlasí, tak v poriadku. Ako.
Nie, to je v poriadku, ale že to tam dávajú, lebo je to lacnejšie, ale nie, že to nerobí na schvál. A ja neviem, kamaráde, keby si ty mne otrávil decko, mne by bolo úplne jedno, či si to robil na schvál, alebo iba náhodou, že si chcel niečo ušetriť si. Hej. Takže podstata nie je to, že z akého dôvodu, ale to, že to dieťa je ohrozené.
Ja nerozumiem, ale s čím vlastne nesúhlasí? S tým, že je nezmysel vyžadovať očkovanie na vstup do škôlky, alebo s čím nesúhlasí?
Dostanem sa k tomu, máme telefón a dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Miloš pri telefóne.
Dobrý večer.
No, ten e-mail, čo som čítal, to ako toto je, čo ste čítali teraz, že ako ten, kto nie je zaočkovaný, dostane chorobu, tak ako, že má si niesť dôsledky sám a má niesť vlastne aj finančné následky sám.
Trestnoprávne zodpovedné.
A teraz, keď to v miestnosti s fajčiarom a dostajem rakovinu, tak čo teraz mám naháňať toho fajčiara a firmu, ktorá vyrába cigarety? A ten, kto je očkovaný a dostane tú chorobu, kto má potom za neho? Akože, ja som akože občan, mám dvojičky. Dám si zaočkovať detské obidva chytia nejakú autoimunitnú chorobu alebo autizmus. Hej. A čo potom? Koho ja budem naháňať? Mám prvého celý pediatra, potom mám naháňať koho ďalej? Firmu? Majiteľa tej firmy alebo koho? Alebo štátnika, čo to podpísal? No, potom čo akože ďalej?
No, veď kto o tom
bude
to je.
Za to zodpovedné? Tak nech si ten písateľ uvedomí, čo vlastne napísal.
No, on si myslí, že to nie je také zlé. A ono to naozaj nie je také zlé. Teraz nech si nikto nemyslí, že teraz my to strašíme a že zajtra vám pokapú deti, ako v žiadnom prípade. Ej. A ja iba hovorím, či to už je jeden z tisícov alebo jeden zo 100 000 prípadov, môže to byť akurát, povedzme, tvoje dvojčatá. Ej. A toto je, vieš, dovtedy to je to iba štatistické číslo, ale ako náhle to už si ty, tak to už nie je štatistické číslo.
No jasne, že nie. Ale toto by som sa spýtal toho človeka. Hej, že máš dve travé decka a teraz čo? Šupne ich, dostanú obidvaja naraz. Dáš ich zaočkovať a dostanú obidvaja naraz. A čo ich šupne do ústavu? Jak oni, jak politici to robia? Čo s tým urobí potom?
Neviem, možno vám napíše.
Potom napíše, že ješko, dobre. Dobre, díky chlapi.
Dobre, ďakujem, ahoj. Hej, preto takto tých názorov... Pán Filo a preposlúvač, môj názor je môj názor, ako nikto mi ho nevezme a nikomu ho nevnúcujem, ale ide o to, že koľko ľudí, toľko názorov a práve preto by to malo byť dobrovoľné. Ej, tak dobre, tento poslucháč, čo písal, ten deti dá zaočkovať. Ej, super. A tento, čo volal, tak ten ich nechce dať zaočkovať. No a teraz obidvaja by mali mať právo na to, aby si urobili to, čo si myslia, že je najlepšie pre deti.
No ale tu nie je len o názor laika. Oni sa vadia o očkovanie aj lekári, hej, tí, čo by mali byť odborníci, imunológovia navzájom. Máme na stránke preloženú knižku od ukrajinskej imunologičky, ktorá žije v USA, Tatiany Obuchanič. A tá práve bola taká ako keby neotrelá, že sa snažila preveriť tie nejaké hypotézy, ktoré sa považujú za pravdivé, ale už ich 10 ročia nikto nepreveroval a vlastne zo začiatku sú tam proste nejaké metodické chyby, hej, alebo chyby v tom logickom uvažovaní. No a tam opisuje v tej knihe, že keď navrhla, že preveríme, či toto je naozaj pravda, to, čomu moderná imunológia verí, Tak bola ako tvrdo zrušená svojim nadriadeným, že ako čo si to dovoluje, proste takéto kacírstvo. Takže toto nie je iba ako spor nejakého laika s laikom alebo laika s lekárom, ale to je aj spor navzájom medzi lekármi. Čiže nie je to vôbec taká jednoznačná otázka, ako sa to naše náš Červený denník a mnohé ďalšie médiá, čo ja viem, verejnoprávna televízia, rozhlas a tak ďalej, aj neverejnoprávna, aj tá JNT televízia, ako sa to snažia tvrdiť, hej, tak...
Dobre, ja mám zase iný návrh, ešte ma jeden teraz napadol. Ak teda tí politici, alebo títo lekári, títo imunológovia, kdejaký profesor Dlholudský, ja neviem kto, ja títo všetci, títo Glaxo, týchto, čo ste to spomínali, ktorých mená si nepamätám, hej. Pokiaľ je to také super, hej, tak urobme tak, hej. Prestaňme kupovať od súkromnej firmy, ja neviem, v Nemecku, za drahé peniaze, vakcínu, hej. Tak si to vyrábajme tu. Povedzme, spravíme malý štátny podnik.
No to sme reálne robili, ale za socializmu.
No,
aj
a dobre, spravíme malý štátny podnik, ktorému bude zdravotná poisťovňa preplácať akurát náklady. Rozumiete?
Áno.
A potom zapcháte hubu Fílovi, Lichtnerovi, toto Tohárske, neviem, že to je o peniazoch. Tak to urobme takto, spravte. Veď sa to tu urobilo. Hej, to...
Šarišský Michalanov.
Hej, toto. Sa to robilo u nás, takže dobre, spravme, dobre, tam pri Bratislave si urobte nejakú malú túto, hej, a proste zdravotná poistenie bude preplácať náklady. A my sa pozrieme vždy, každý rok, aké má náklady tá firma. Toto a nech aj dobre tam zarábajú. Nech tí ľudia, ktorí tam robia, nech majú aj tisícku. Ja som s tým v pohode. Ale nech to ľudia dostanú, hej, ktorí tam pracujú. No a potom to nebude o peniazoch. A potom som len zvedavý, že ako budete keď takto pretláčate, tak to urobme takto.
Ale toto je jeden z tých podstatných rozdielov očkovania za socíku a dnes, že vtedy to naozaj nebolo o peniazoch. A veľkú časť tých vakcín sme si ako štát vyrábali sami. Niečo bolo možno z Ruska, niečo potom nakoniec z Francúzska, tuším, ale ako väčšina vakcín bola vyrábaná v našej vlastnej režii a mali sme to pod kontrolou. Teraz to je podľa mňa ako veľká výzva pre Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky, že všetky komplet všetky vakcíny pre očkovanie ľudí dovážame zo zahraničia a zároveň štátny ústav pre kontrolu liečiv absolútne nijak nekontroluje, čo v tých vakcínach vlastne je. To ako týmto by sa podľa mňa mal NBU zaoberať a veľmi vážne. Lebo čo keď, hej, bude niekto, neviem kto, nebudem nejaké mená hovoriť, bude niekto chcieť, aby Slováci boli nejakí priotrávení alebo nejakí prispatí alebo apatickí alebo neviem čo a dá do všetkých tých dovážených vakcín nejakú látku psychotropnú alebo neviem, psychoaktívnu, hej, ktorá vyvolá žiaduci efekt. Čo sa potom stane?
Nič sa nestane, pretože budú blbé a sprosté iba deti. A my potom, keď pokapeme, tak potom ďalšie dve generácie. Ale to je zbytočne konšpirujeme. Proste, áno, no v tomto máte pravdu, pretože verí sa tomu, čo je napísané na letáku. Hej?
No.
Ktorý vytlačil zase len nejaká cudzia moc.
A tie testy, ktoré EU predpisuje, že každá výrobná dávka musí byť otestovaná nejak, tak tie sú šialene slabé. A väčšinou sa týkajú účinnosti a bezpečnosti len veľmi malá časť z toho. A nejaký z tých testov predpísaných nezahŕňa kompletnú chemickú analýzu vakcíny. Čiže my naozaj nevieme a pravdepodobne to nevie ani výrobca, čo všetko v akom množstve vlastne v tej vakcíne je.
Dobre, máme tu ešte pár e-mailov, rýchlo ich prebehneme. Braňo píše, Noro, pokiaľ by si chcel platiť odškodné priamo od farmafiriem, tak zdvihnú ceny vakcín a cez poisťovne by sme to odškodné zase platili my. Všetci, neviem, či by to niečo riešilo, skôr treba zaviesť osobnú zodpovednosť na konkrétnych ľudí, tí, čo vakcínu pretlačili, testovali, schválili. Aj jeden zo spôsobov určite. Áno.
No ale môže sa stáť, že v konkrétnom prípade ozaj urobí chybu pediater, hej, že čo ja viem, v príbalovom letáku je napísané, že nemajú sa očkovať deti, ktoré majú takúto a takúto chronickú chorobu a on napriek tomu to urobí. No tak potom nie je výrobca vakcíny zodpovedný za to. Je ten pediater, hej, čiže...
Však ale jasne nech ten lekár, pokiaľ... Takto, zase vám poviem, a teraz si... No, niže... Teraz, ako ďalší bodík mi tam napíšte, ďalší krížik, že Lichtner, svinia, hajzel. Hej. Keď ste všetci, skoro všetci sa chováte bohorovne, povýšenecky k ostatným ľuďom a myslíte si, že ste malí bohovia. No tak ako boh, keď rozhodneš o tom, teda, že to decko opicháš, hej, no tak aj si znieš zodpovednosť za to, kamaráde. Hej. Keď ty vieš všetko najlepšie, 6 rokov študuješ a potom musíš mať a proste ty si nabušený lekár, OK, klobúk dole, ja to uznávam. Ale tak potom si za svoje rozhodnutia aj nezodpovednosť.
Ja som sa osobne pýtal spolu ako s nejakou mamičkou na RUVZ, myslím, že to bolo v Komárne, že či sú ochotní podpísať ako papier, že oni budú niesť všetky náklady na prípadnú liečbu, osobne teda nejakú úrad, na prípadnú liečbu následkov očkovania, keď teda ako tak veľmi nútia do toho očkovania a hrozia pokutami a tak. No a odpoveď bola, že nie, nie, no to my to nemôžeme, akože to nevieme.
Akože nemôžeme, ale nútiť môžu?
No.
O, toto keby... toto je škoda, že nemám malé deti, lebo toto keby na mňa skúšali, to by videli, aby som s nimi zatočil. Toto, to je jedno. Dobre, Martina nám píše, dobrý večer, pozdravujem do štúdia, ako matku ma boli, čo počúvam ohľadne očkovania a som v pomýkovej, čo je vlastne pre moje dieťa lepšie. Takisto ten povinný nátlak na rodičov mi rozhodovanie nejako nezľahčuje, či očkovať alebo nie. Hoci nesúhlasím s povinným očkovaním, nemôžem súhlasiť ani s homeopatickou alternatívou. Je ešte nejaká iná alternatíva k očkovaniu okrem homeopatie? Stačí mi odpoveď len v krátkosti, keďže nepočúvam reláciu úplne od začiatku. Možno ste to spomínali.
No my sme vôbec ako nespomínali alternatívy k očkovaniu v tejto relácii. Sú síce nejaké tzv. Homeopatické vakcíny, čo ale oxymoron, nejde o homeopatickú vakcínu, ale dajme tomu, že nejakú profilaxiu homeopatickú, ale to je výrazne iný mechanizmus než očkovanie, takže neviem. A samotní homeopati, tí takí klasickí, takí, čo sa držia tej v úvodzovkách správnej homeopatie, to odmietajú, lebo homeopatia podľa nich rieši problémy, ktoré nastali a nie problémy, ktoré nenastali ešte. Takže to je otázka. No a alternatívou je snažiť sa udržať si svoje telo alebo tá deti zdravé tak, aby aj keby sa teda nakazili tým, ktorým vírusom alebo baktériou, tak aby ho zvládli pokiaľ možnosť čo najmenšou škodou. Čiže nekrmiť ich hečkami, nejesť s nimi v mekáči, KFC a neviem čo tu máme všetko, Burger King a tak ďalej. Žiadne nejaké cukričky, hej, a keď starí rodičia niečo vláčia v kuse, tak to proste tvrdo vyhodiť a zaraziť im to a tak, hej, takže ako bohužiaľ. A čo sa týka škôlky, tak to je úplná katastrofa, tam sa tak stravujú, že to ako nemá období, to už sa dokonca aj mainstreamoví lekári proti tomu ohrádzajú. Napriek tomu nejaký pokrok zatiaľ nebadáme v tomto. Stravovanie v škôlke je ku podivu, alebo možno to pochopiteľné, tiež v réžii regionálnych úradov verejného zdravotníctva, čiže tá istá inštitúcia, ktorá nám vnucuje povinné očkovanie, nám vnucuje úplne alebo teda našim deťom, vyslovene škodlivú stravu v škôlkach.
Dobre, tak. Posledný e-mail. Píš nám poslucháčka, postreh na Slovensku podľa noriem dieťa, ktoré má autizmus, tak jeho rodič nemá nárok na predĺženú rodičovskú dovolenku. Nemyslíte si, že je to aj kvôli vakcínám, aby sa náhodou nedostalo do štatistik veľké číslo autistických detí? Akože nemá nárok? Toto je pravda?
Viem, že to je problém ako vydupací.
Nemyslíte vážne toto?
No.
Toto nemyslíte vážne.
Áno, to myslím vážne. Že to
a potom čo s tým deckom? Do ústavu ostrečia, alebo čo?
No, buď akože nejaká špeciálna škôlka pre autistov, ktorá je tak možno v krajskom meste najbližšie, alebo zaplatiť si opatrovateľku na celý deň, alebo tak. No, alebo byť doma, hej, akože nepracovať.
Takže buď prežiť, alebo sa starať o dieťa, hej?
To sú častokrát bezvýchodiskové situácie.
Pozdravujem predsedu tej najsociálnejšej sociálnej demokracie súdruha Fica. Týmto ťa, kamaráde, naozaj pozdravujem aj ministerstvo zdravotníctva, aj práce, aj toho, jak sa volá, Richtera. Všetkých vás pozdravujem týmto naozaj, pretože ja som väčšiu špinu v živote nepočul. Takže nie, nebudeme sa starať o autistické deti, pretože je, ako na čo?
Realita je taká, že viem o rodine, ktorá kvôli tomu, že a nie jedno, ale myslím, že dokonca až tri deti ako kruto doplatili takto, že boli nejak mentálne poškodené očkovaním, tak prišli o dom, skrátka, proste to neutiahli. Hej. Tam zobrali si požičku, neboli schopní splácať, banka im zobrala dom. Hej. Takže takto to reálne dopadne, keď nemáme nejaké odškodnenia za nežiaduce účinky povinného očkovania. Ja som ale zabudol, na začiatku som chcel povedať, že mám tu nejakú cenu do súťaže.
No a tak ale už nemáme čas na súťaže.
Nie? Tak na budúce?
No alebo nie, nechajte to tu a my to v stredu dáme ľuďom. Na niečo im vymyslíme.
A tak, necháme to.
3 hodiny teda. Na to boli, použiaľ.
Dobre, no, tak bolo to napínavé, zaujímavé.
Dobre.
Tak posledná pesnička.
No, ja už, nie, už táto, už odpalujeme už, už inou pesničkou končíme. Takže sa ospravedlňujem. Ešte píše tá posluchačka, že je to pravda, posudkový lekár mi to vravel, kamarát. No, fajn. Takže ho pozdravujeme.
A ešte posledná vec. Keď neurológ potvrdí, že autizmus vznikol na základe očkovania, tak môže očakávať telefonát od profesora Dlhovúdského, v ktorom sa bude tomuto neurologovi vyhrážať, že mu zničí jeho prax a zoberie licenciu.
Ale tak, čo to robí?
Áno, áno, hej. Áno, toto robí Svetel, presne tak.
Hej, že ho pozdravujeme tiež. Dobre, ďakujem veľmi pekne.
Tešilo ma a je mi ľúto, že to bolo také krátke, hoci noha.
Tak, rozprávate, jak žena. Dobre, posluchačom ďakujem samozrejme za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
always be